Radio Bubble, διαγαλαξιακό ραδιόφωνο.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή του blog news.radiobubble.gr, ή αλλιώς όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, του Radio Bubble News ή του DSI Radio Bubble News. Στο στούντιο του Radio Bubble είναι ο Χρήστος Σύλλας, ο Γαλαξιάρχης, ο Δολερός, η Irate Greek, ο Αποστόλης Φωτιάδης και ίσως να παρελάσουν και άλλοι. Βρισκόμαστε δύο ημέρες μετά τα όσα συνέβησαν τόσο στο κατά τη διάρκεια της διήμερης μεγάλης απεργίας και τα συλλαλητήρια τα οποία ήταν μέρος της. Η εκπομπή αυτή συμφωνήσαμε μεταξύ μας να είναι αφιερωμένη στον γραμματέα του παρακτήματος Συνδικάτου Οικοδόμων Βύρωνα, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Μπορείτε ως γνωστό να επικοινωνείτε μέσω του Twitter γράφοντας at Radio Bubble ή και στα προσωπικά accounts των ανθρώπων που ακούσατε να βρίσκονται στο στούντιο, αν και θα ήταν καλύτερα να τα μαζεύουμε όλα και να τα βλέπουμε στο at Radio Bubble. Υπάρχει επίσης και ένα mail, το info@radiobubble.gr. Στο Σύλλα να βάλουν τα γεγονότα στη σειρά. Υπάρχει και ένα post στο news.radiobubble.gr το οποίο τυφλοφορείται αναζητώντας την αλήθεια για το θάνατο του Δημήτρη Κοτσαρίδη, το οποίο είναι ένα από τα ζητούμενα, μιας και όσο σεμνοί και αν είμαστε σε σχέση με τα όσα συνέβησαν, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι από εδώ και πέρα αυτά που γνωρίζαμε ως κίνημα εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Ελλάδα ή γνωρίζαμε ως διαδηλώσεις δεν πρόκειται να είναι ποτέ ξανά τα ίδια, ή τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να είναι τα ίδια.
Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι Κοτζαρίδης το επώνυμο, έτσι δεν είναι? Κοτζαρίδης, Δημήτρης Κοτζαρίδης.
Ταυζήτα το βλέπω. Ταυσίγμα, συγγνώμη.
Ναι, ταυσίγμα, εντάξει, εδώ θα το διορθώσουμε, δεν είναι τίποτα. Είναι Κοτζαρίδης νομίζω.
Λοιπόν, να βάλουμε τα γεγονότα στη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσαμε από την διήμερη μεγάλη απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση που τη συνόδευε την Τετάρτη 19 του μήνα. Εκεί οι εκτιμήσεις ήταν για πάνω από 200.000 κόσμο. Υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις, οι οποίες μιλάμε και για μισό εκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονταν στους δρόμους διαδηλώνοντας. Τα στοιχεία αυτά είναι δύσκολο προφανώς να διασταυρωθούν. Μένουμε με την εντύπωση, την πραγματική ουσιαστικά εικόνα ενός πολύ πολύ μεγάλου πλήθους. Να κάνουμε μια ανασκόπηση δηλαδή για το τι συνέβη καταρχάς την Τετάρτη, αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Υπάρχουν και τα post στο blog. Πριν ξεκινήσει ο Γαλαξιάρχης, να πω ότι η σημερινή εκπομπή θα κρατήσει μέχρι την Πέμπτη απογευματινή. Θα ροκανίσουμε και την ώρα του Δολερού.
Ο οποίος Δολερός τους ή άλλους είναι εδώ πέρα μαζί μας.
Θα τη ροκανίσει μόνος.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα και από τον Γαλαξιάρχη και βέβαια με συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κοτζαρίδη. Σε ό,τι αφορά το διήμερο της διήμερης κινητοποίησης, τα νούμερα δεν ξέρω αν έχουν πολύ σημασία. Ούτως ή άλλως ο καθένας έλεγε σχεδόν ό,τι ήθελε. Το ζήτημα είναι ότι όλοι συμφώνησαν ότι ήταν ίσως μεγαλύτερη διαδήλωση και κινητοποίηση που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Με ιδιαίτερο παλμό έδειξε ότι ο κόσμος είναι πάλι αποφασισμένος να βγει στους δρόμους και να διεκδικήσει και να δηλώσει την αντίθεσή του. Το ζήτημα είναι ότι ενώ ξεκίνησαν και οι δύο μέρες με τις καλύτερες προϋποθέσεις και σε ηλιόλουστες μάλιστα συνθήκες, και το πρώτο απόγευμα και το δεύτερο απόγευμα η κατάληξη δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Ειδικά το δεύτερο, το οποίο και επισκίασε το γεγονός του θανάτου του εργάτη Δημήτρη Κοντζαρίδη, επισκίασε και κατ' εμέ ολόκληρο το 48ωρο.
Να περάσουμε λοιπόν απευθείας στη δεύτερη μέρα. Νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να συζητήσουμε μετά τη πρώτη. Δολερός.
Ναι, έχει κάποια σημασία η πρώτη. Δεν ξέρω με ποια έννοια. Γιατί αν δούμε αυτά τα γεγονότα με την έννοια του τι έγινε στις συμπλοκές της δεύτερης ημέρας, θα πρέπει να δούμε λίγο και την πρακτική του πάμε την πρώτη μέρα. Που έδειξε δηλαδή τι θέλει να κάνει με την έννοια του πώς κινήθηκε για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν είχε συγκέντρωση 11 η ώρα στην Ομόνια, την Τετάρτη λέω, και ένα κομμάτι περίπου 1.500-2.000 ατόμων έφυγε ανεβαίνοντας στην Ακαδημία, στρίβοντας Σύνα και μετά πηγαίνοντας στην Πανεπιστημίου, έφτασε Σύνταγμα, έφτιαξε αυτομάτως αλυσίδες μπροστά από τον άγνωστο κατά μήκος της λεωφόρου Αμαλίας. Και μετά ήρθε η κυρίως συγκέντρωσή του από την Ομόνια, στην ουσία καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πλατείας. Στις 3 η ώρα περίπου αποχώρησε και μετά μπόρεσαν τα μπλοκ τα υπόλοιπα της Γεσέτσα, δηλαδή και των υπολείπων που είχαν συγκεντρωθεί, να πάνε στην πλατεία.
Και μπόρεσε και η αστυνομία να κινηθεί αναλόγως.
Και μετά.
Συμπληρώνω εγώ.
Λέω το εξής.
Επίτηδες το λέω τώρα για να προκαλέσω λίγο τη συζήτηση.
Ναι, επειδή εγώ μένω σε γεγονότα και πραγματικά αυτό είναι ένα γεγονός. Με ποια έννοια. Ότι όση ώρα ήταν το πάμε εκεί, δεν υπήρχε. Υπήρχε πολύ μεγάλη δύναμη αστυνομία, ΜΑΤ, αλλά δεν ήταν εμφανής. Ήταν μέσα στο προάβλιο της Βουλής, είχε μπει ο φράκτη στα λουλουδάδικα, ήταν πίσω από το φράκτη. Σημειωτέλλονται εκείνη τη μέρα, την Τετάρτη, δεν υπήρχε αλυσίδα του πάμε στον φράκτη. Λεπομένη υπήρξε. Όταν αποχώρησαν λοιπόν οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, άρχισαν τα επεισόδια. Ίσως και λίγο πριν, αλλά τέλος πάντων αποχώρησαν και γενικεύτηκαν. Θέλω να πω ότι από την προηγούμενη δε μέρα, με την συνέντευξη τύπου της κυρίας Παπαρίγα, είχε φανεί ότι το ΠΑΜΕ θα ακολουθήσει μια άλλη τακτική. Από αυτές που ξέραμε, δηλαδή ότι περνάει, κάθεται λίγο, φεύγει από το Σύνταγμα. Είχε πει για την περικύκλωση, και εδώ να κάνω μια σημείωση, ότι ήταν. Το ΠΑΜΕ είχε καλέσει σε περικύκλωση της Βουλής, όχι οι υπόλοιποι διοργανωτές. Για την Πέμπτη.
Όταν λέμε υπόλοιποι διοργανωτές,
γιατί. Γεσαία πράγμα... δεδί.
Μάλιστα.
Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή επίσημο κάλεσμα. Το ΠΑΜΕ επισήμως καλούσε σε περικύκλωση και η γραμματέας διευκρίνησε τι εννοεί περικύκλωση. Είπε ότι η περικύκλωση είναι να προστατεύσουμε το κοινοβούλιο, όχι να επιτεθούμε ή να εμποδίσουμε τους βουλευτές να μπουν μέσα να μην ψηφίσουν την Πέμπτη, αλλά με τον όγκο μας, με τη φωνή μας, με την ισχύ μας, να τους αποτρέψουμε στο να ψηφίσουμε. Αυτά τα λέω μια σημείωση για την πρώτη ημέρα που ακολούθησε βεβαίως της δεύτερης, γιατί είδαν ότι η τακτική αυτή πιθανόν να πέτυχε, ίσως πούμε κάποια άλλα πράγματα αργότερα για το τι έγινε με το πώς φυλάμε το χώρο. Ποιοι θα τον φυλάξουν και όλα αυτά.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να τα πούμε. Η ερώτηση μου προηγουμένως είχε να κάνει με το ότι δεν υπήρχε τις τελευταίες ημέρες η συνισταμένη. Ο παράγοντας συνέλευση της πλατείας Συντάγματος. Στην πραγματικότητα, η συνέλευση της πλατείας Συντάγματος έχει φιλορροήσει, όσο και αν γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από κάποιους ανθρώπους αυτό να υπάρχει, με τη δυναμική που υπήρχε τουλάχιστον το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αυτή τη στιγμή η συνέλευση της πλατείας Συντάγματος δεν υπάρχει. Το λέω γιατί πριν ρώτησα εάν κάποιος άλλος καλούσε σε περικύκλωση της Βουλής. Από την προηγούμενη φορά, αυτός που καλούσε σε περικύκλωση της Βουλής ανοιχτά, βασικά ήταν η συνέλευση, η Λαϊκή Συνέλευση της Πλατείας Συντάγματος. Ο Χρήστος.
Ναι, ακούμε πολύ προσοχή τον Δολερό που μας λέει όλα αυτά. Θέλω να πω το εξής, επειδή βρέθηκα κάτω. Έκανα αρκετές βόλτες παράλληλα στην περιφερειακή του ΠΑΜΕ. Θέλω να πω.
Εννοείς την Πέμπτη ή την Τετάρτη.
Την Πέμπτη, για την Πέμπτη μιλάω.
Έτσι. Εγώ μιλούσα για την Τετάρτη.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Απλά θέλω να αναφερθώ λίγο στην περιφερειακή, στο ζήτημα της περιφερειακής, επειδή έκανα βόλτες παράλληλα. Θέλω να πω ότι οι ακροατές δεν χρειάζεται να έχουν στο νου τους. Δεν χρειάζεται να νομίζω ότι η περιφρούρηση ήταν ένα απόρθητο φρούριο. Δηλαδή υπήρχαν
όσες.
Ακριβώς, δηλαδή. Ναι, δηλαδή όσες φορές πέρασα από δίπλα υπήρχαν πολλά ανοίγματα, να το πούμε έτσι, τρύπες.
Μιλάμε για την Τετάρτη ή για την Πέμπτη.
Μιλάμε για την Πέμπτη.
Ναι,
δεν ξέρω. Πειράζει που προχώρησα μια μέρα. Απλά θέλω.
Όχι, όχι, όχι. Απλά να πούμε όταν λέμε ανοίγματα, δηλαδή Και εγώ κατέβηκα, ήμουν με το βιτίο.
Ακριβώς.
Αν ήθελες να περάσεις, παίρνεις.
Ακριβώς.
Εάν ήσουν ένα μπλοκ, δηλαδή αν ήμασταν εμείς που είμαστε αυτή τη στιγμή
σωστά.
Μέσα σε αυτό το στούντιο και κρατάγαμε ένα πάνω, δεν περνάγαμε σε καμία απολύτως περίπτωση.
Αυτό είναι πιο ακριβές. Ακριβώς αυτό.
Αυτή είναι η εικόνα.
Επίσης, συγγνώμη, απλά θέλω να σημειώσω και το εξής, ότι υπήρχαν αναφορές, δηλαδή πέρα από αυτό που λέμε ότι υπήρχαν ανοίγματα, υπήρχαν και αναφορές ότι όσοι προσπάθησαν, προφανώς σε άλλα σημεία, όπου η περιφρούρηση μάλλον ήταν πιο μαζική και πιο πυκνή, να το πούμε έτσι, του ζητήθηκαν ταυτότητες.
Δημοσιογραφικές, όχι πολιτικές.
Δημοσιογραφικές, ναι.
Όταν υπάρχουν αναφορές. Αυτό έγινε στα λουλουδάδικα.
Σωστά. Ναι, ναι, γιατί υπήρχε το πρόβλημα της Τετάρτης. Mm-hmm. Αν θέλετε να ξαναγυρίσουμε λίγο στην Τετάρτη. Την Τετάρτη υπήρχε μία αλυσίδα λίγο πριν τα λουλουδάδικα, mm-hmm. λίγο πριν το φράγμα, η οποία δεν ήταν. Δεν κρατούσε αυτή τη στάση που κρατούσε η περιφρούρηση του ΠΑΜΕ την Πέμπτη. Μπορούσε κανείς να περάσει και εκεί πέρα λοιπόν υπήρξαν κάποια επεισόδια που κάποιοι προσπαθούσαν να ρίξουν το φράγμα. Αν θέλετε και την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί μπροστά ήμουνα και πήγα να δω, mm-hmm. Πρόκειται περί ενός ελαφρώς ακατανόητου πλήθους, γύρω στα 50-60 άτομα. Ανάμεσά τους ήταν παιδιά 12-14 ετών. Άνθρωποι οι οποίοι ντυμένοι στα μαύρα και με φουλάρι την ελληνική σημαία.
Ήταν η απόσταση ίσως που είχαν κατέβει.
Ένα πλήθος, ναι. Το οποίο ανάμεσά του είχε και κάποιους ανθρώπους που φυσιογνωμικά έτσι έδειχναν λίγο λούμπαν και κάποιοι άλλοι που έδειχναν λίγο αναψοκοκινισμένοι, είτε από τα χημικά είτε από χρήση αλκοόλ, ας πούμε, έδειχνε μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Δεν ήταν ένα συνεκτικό πλήθος, ανάμεσα τους υπήρχαν και 5 γέροντες, 10, οι οποίοι ήταν αγανακτισμένοι και δείχνανε να είναι εργαζόμενοι και δηλώνανε και οι ίδιοι εργαζόμενοι κλπ. Και εκεί πέρα γίνονταν κάποιες ψιλοσυγκρούσεις, αυτό που λέμε.
Μεταξύ διαδηλωτών ή μεταξύ αστυνομίας.
Όχι, όχι, όχι. Η περιφρούρηση του ΠΑΜΕ ήταν παρακάτω και είχε αφήσει αυτόν τον κόσμο να περάσει προς τα πάνω. Δεν γίνονταν δηλαδή έλεγχος ταυτοτήτων. Δεν σου λέγανε, αν είσαι δημοσιογράφος, παίρνα, δείξε μου ταυτότητα δημοσιογραφική. Πέρασαν λοιπόν καμιά εξενταριά άνθρωποι, οι οποίοι τραβούσαν το φράχτη, πέσανε κάποιες κροτουλάψεις, ψεκάσανε με φυσούνες. Η αστυνομική, όση ώρα τουλάχιστον ήμουν εγώ μπροστά, δεν είδα ρήψη χημικών από μακριά. Και αυτό δεν υπήρχε την Πέμπτη. Έτσι. Την Πέμπτη ζητούσαν δημοσιογραφικές ταυτότητες όποιον ήταν να πάει και προς τα πάνω να πλησιάσει προς το φράχτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τετάρτη, μετά την αποχώρηση του ΠΑΜΕ και όταν έγινε οι μικροσυμπλοκές στον άγνωστο, τη στιγμή που κάηκε ουσιαστικά και το φυλάκιο, το ένα φυλάκιο, οι ομάδες που ήταν επάνω και μάλιστα ουσιαστικά δεν ήρθαν ακριβώς στα χέρια με την αστυνομία, απλώς η αστυνομία κατέπηκε τα σκαλοπάτια και βρέθηκε κοντά τους. Ήταν έτσι τέτοιες ετερόκλες ομάδες. Μάλιστα κάποια στιγμή κρεμάσανε την ελληνική σημαία πάνω στο άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη. Και γενικά δεν μπορεί, πιστεύω ότι στο θέμα ποιοι είναι κουκουλοφόροι, ποιοι είναι καλυμμένοι, ποιοι είναι πράκτορες, ποιοι δεν είναι πράκτορες, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν συζητάμε.
Και βγάλανε και πάρα πολλές φωτογραφίες, νομίζω, με την ελληνική σημαία στον άγνωστο. Δηλαδή κρατάγανε μια σημαία και κάπως πηγαίνανε, αλλάζανε τη σημαία. Δηλαδή ο κόσμος την κράταγε, άλλαζε, φωτογραφιζόταν, έφευγε και πήγαιναν άλλοι.
Ναι, ναι, ήταν happening. Γιατί ναι. Κρατάγανε και μικρά σημαίακια στο χέρι, μικρά.
Μιλάμε
και
για την Τετάρτη ακόμα.
Τετάρτη.
Εντάξει, βλέπουμε τις ερωτήσεις σας στο Twitter, θα τις μεταφέρουμε αμέσως μετά. Και στο βαθμό που μπορούμε θα απαντήσουμε κιόλας. Έτσι.
Να
περάσουμε λίγο στην καταγραφή των γεγονότων πριν ξεχυλώσει η συζήτηση. Διότι όπως ξέρουμε όλοι, είναι εύκολο αυτή η κουβέντα να φύγει σε προσωπικές εκτιμήσεις κλπ. Πράγμα το οποίο είναι και θεμητό, αλλά καλύτερα να το κάνει ο καθένας από την προσωπική του εκπομπή ή με προσωπικά post. Και αν είναι να προσπαθήσουμε από τη σημερινή εκπομπή να προσφέρουμε ένα πραγματικό έργο, μια πραγματική υπηρεσία, δηλαδή να καταγράψουμε τουλάχιστον τα γεγονότα με νυφαλιότητα και σοβαρότητα. Διότι υπάρχει ένα χάος τις τελευταίες μέρες και από τα συμβατικά μέσα και μια αποσπασματική κατάθεση. Παράθεση των ειδήσεων και από τις εφημερίδες ακόμη.
Και πολύ έντονη σπέρα.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχουμε την Τετάρτη αυτό το μεγάλο πλήθος. Έχουμε μια κατάσταση η οποία περιγράφεται περίπου ως εξής και βλέπουμε και αυτά που γράφεται στο Twitter. Θα την αναλύσουμε ίσως ξανά αργότερα. Και πάμε στην Πέμπτη. Έτσι, για να καταγράψουμε τα γεγονότα. Από το πρωί λοιπόν, Δολερέ έχει καλέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε περικύκλωση της Βουλής. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν κάποια ραντεβού τα οποία ήταν.
9.30 ώρα ήταν τα ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο, στο Πολεμικό Μουσείο, Σύνα και Ακαδημίας και πλατεία Κολοκοτρώνη. Αυτά ήταν τα ραντεβού. Δεν έγινε αυτό το πράγμα τελικά. Δεν έγινε αυτού του είδους η περικύκλωση. Ούτε κόσμος συγκεντρώθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ούτε κόσμος στο Πολεμικό Μουσείο, αν και η αστυνομία είχε κλείσει τους δρόμους από νωρίς. Γύρω στις 6 ώρα, έστησε και το φράγμα. Όμως γύρω στις 9 άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Στην ουσία ήταν οι αλυσίδες, ήταν δηλαδή η περιφρούρηση μάλλον, που άρχισαν να φτιάχνουν τις αλυσίδες. Να πω επίσης το εξής, ότι και η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ και τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι υπόλοιποι είχαν δώσει ραντεβού στις 11 στο Σύνταγμα, το οποίο και το ΠΑΜΕ είχε δώσει στις 11. Όμως πήγε πολύ νωρίτερα, για το Σύνταγμα λέω τώρα, γιατί δεν έγιναν τελικά οι προσυγκεντρώσεις αυτές, μαζέθηκαν κατευθείαν στο Σύνταγμα και αναπτύχθηκε η περιφρούρηση αυτομάτως. Και με τον κόσμο που σιγά σιγά άρχισε να μαζεύεται, που φτάσαμε στις 11 και άρχισε να έρχεται και πολλής κόσμος μεμονωμένα ή σε ομάδες ή οτιδήποτε. Σημειωτών, κλειστή η σταθμή μετρό και Ευαγγελισμός από την Τετάρτη. Τετάρτη και Πέμπτη.
Ωραία, είμαστε λοιπόν στη δεκάτη πρωινή της 5ης 20 Οκτωβρίου του 2011. Παίρνουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε.
Ναι.
Στις 3:30 ώρα στην Ελλάδα, δύο μέρες μετά τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, την απεργία και τα όσα ακολούθησαν την απεργία και τις συγκεντρώσεις, ενημερώνω ξανά ότι θα είμαστε στον αέρα με την εκπομπή του RB News έως τις 5 το απόγευμα. Ενημερώνω επίσης ότι παρακολουθούμε όλα τα όσα γράφεται στο Twitter και θα την ανοίξουμε την κουβέντα μετά. Θα προχωρήσουμε όμως στην καταγραφή των γεγονότων. Έχουμε μείνει στις 10 η ώρα το πρωί της Πέμπτης. Έτσι.
10 η ώρα το πρωί της Πέμπτης.
Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν οι αλυσίδες του ΠΑΜΕ,
ναι,
στην πλατεία Συντάγματος. Έχουν αρχίσει να καταφθάνουν τα μπλοκ του ΠΑΜΕ.
Του ΠΑΜΕ, το οποίο θα λέγαμε πάλι γέμισε την πλατεία. Δηλαδή, εννοώ με ποια έννοια. Αμαλίας. Το μισό της Βασιλέως Γεωργίου μέχρι τα σκαλιά στη Βασιλέως Γεωργίου για την πλατεία, δηλαδή στο ύψος Μεγάλης Βρετάνιας, και από την άλλη πλευρά τώρα στην Όθωνος, όπου υπήρξε αυτό το πι με αλυσίδες ανοιχτά από κάτω, που συνέχισε μάλλον ο κόσμος να έρχεται. Κάποια στιγμή βέβαια φράκαρε, με την έννοια δεν μπορούσε να προχωρήσει πιο πάνω και άρχισε να συγκεντρώνεται κυρίως στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, αλλά και στα προπύλαια, όπου εκεί να πούμε ότι είχαν ραντεβού τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι αντιξουσιαστικές κινήσεις, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και άλλοι.
Ωραία. Οι οποίοι προσπάθησαν να ανέβουν προς τα πάνω.
Ναι, από την Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, και όχι από τη Σταδίο. Από τη Σταδίο ερχόντουσαν μεμονωμένοι σε ομάδες, κυρίως από τις ΓΕΣΕΕ και τις ΑΔΕΔΗ, άλλα σωματεία και συνδικάτα.
Ωραία. Οπότε οι διαδηλωτές οι οποίοι δεν ανήκουν στο ΠΑΜΕ κατά μόνας μπορούν να περάσουν στην πλατεία, αλλά με τα πανό τους και με τις σημαίες τους, ας πούμε, δεν μπορούν να περάσουν. Μου δείχνεις τον Αποστόλη Φωτιάδη.
Ναι, δείχνω με την έννοια ότι πιστεύω τώρα έχει μια καλύτερη εικόνα του τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή.
Για πες μας, Αποστόλη, από τι ώρα ήσουν και σε ποιο μπαλκόνι.
Ήμουν από τις 9 ώρα το πρωί. Δεν ήμουν στο μπαλκόνι όμως.
Ήσουν κάτω, πού ήσουν.
Ήμουν σε διάφορα σημεία γύρω-γύρω από την πλατεία. Στις 10:30 η εικόνα είναι όπως ήταν και την προηγούμενη ημέρα. Λιγότερο περισσότερο. Δηλαδή η περιφρούρηση είναι σχετικά χαλαρή και εκτός εάν προκύψει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο πιο ενθουσιασμένος ή πιο πολλωμένος και δημιουργήσει κάποιο θέμα, μπορείς να μπεις και να βγεις όσα όνο προσωπικότητα. Φυσικά δεν επιτρέπεται κανένας είδους δραστηριότητα κοντά στην περιφρούρηση του Κουκουέ από άλλες οργανωμένες ομάδες ανθρώπων. Έτσι προκύπτει νομίζω και το θέμα στην αρχή. Δηλαδή οι άνθρωποι του Δεν Πληρώνω, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που κάνουν μια απόπειρα να φτάσουν πιο κοντά.
Έχουμε φτάσει το μεσημέρι κοντά.
Και να διαδηλώσουν. Κάτσε μια ώρα πια.
Έτσι, περίπου, ναι, ίσως και λίγο περισσότερο.
Ίσως και λίγο περισσότερο. Στην αρχή αποθούνται και μετά αποθούνται προκλητικά γενικώς. Και εκεί αρχίζει και δημιουργείται, εκεί αρχίζουν οι αντεγκλήσεις και οι πρώτες αρνητικές εντυπώσεις. Η αρνητική εντύπωση στον κόσμο που είναι γύρω από την περιφερούρηση υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή μια καταγγελία γενική ότι δεν είναι πράγματα αυτά, πάλι το κουκουέ έχει μπερδέψει τους ρόλους και διάφορα τέτοια σχόλια. Αλλά η πρώτη φορά που προκύπτει θέμα και αρχίζει και ανάβει γενικώς η κατάσταση είναι εκείνη τη στιγμή.
Ωραία, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια περιγραφή των γεγονότων, λοιπόν, την κρίσιμη στιγμή.
Ναι.
Εμφανίζεται μια ομάδα που τη βλέπουμε και στις φωτογραφίες, τη βλέπουμε και στα βίντεο τα οποία υπάρχουν στο δίκτυο και είναι πάρα πολλά. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, πόσοι, 100, ξέρω εγώ, με τα σημαίακια τους και τα,
τα
γυλαικάκια, τα δεν πληρώνω. Οι οποίοι.
Με αφορμή αυτούς και τις αντεγκλήσεις που δημιουργούνται, ακολουθεί μια ομάδα ολιγομελής νέων ανθρώπων. Δεν θα τους έλεγες αναγκαία αναρχικούς, οι οποίοι πιο προκλητικά πάνε να σχολιάσουν ουσιαστικά και να προκαλέσουν τα πνεύματα εκεί στην περιοχή που αρχίζουν μετά τα επεισόδια, οι οποίοι λόγω και χαρακτηριστικών και επειδή γενικώς η περιφερούση παίρνει μάλλον εντολή να σκληρύνει τη στάση της, αποθούνται πιο βία πια. Οι οποίοι δεν είναι παιδιά που συμμετέχουν στη γίνηση του «Δεν πληρώνω», είναι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται εκεί μετά.
Μήπως είναι η στιγμή, θέλετε να σας μεταφέρω την ανακοίνωση του «Δεν πληρώνω»? Ένα αποσπασμά της μπορεί ο κόσμος να τη διαβάσει έτσι κι αλλιώς στο δίκτυο, στο denpliron.wordpress.com. Το πάμε και το κουκουέ με τη συνήθι διοκτησιακή λογική τους κατέλαβαν το Σύνταγμα και απαγόρευσαν σε οποιονδήποτε άλλο να διαδηλώσει στην ίδια περιοχή. Σωματεία, πολιτικές οργανώσεις, μέτωπα, ακόμη και απλοί άνθρωποι αποτέλεσαν τον νέο εντός εισαγωγικών εσωτερικό εχθρό του ΠΑΜΕ και τους απαγορεύτηκε η προσέγγιση στη Βουλή. Με πρόφαση την περιφρούρηση της διαδήλωσής του, παρέταξε ομάδες ροπαλοφόρων απέναντι σε χιλιάδες διαδηλωτές και στην πραγματικότητα περιφρούρησε το κοινοβούλιο από το ξέσπασμα. Εδώ είναι μια πολιτική εκτίμηση που κάνει το «Δεν πληρώνω», η οποία εντάξει. Περιφρούρησε το κοινοβούλιο από το ξέσπασμα της οργής των εργαζομένων που στόχευαν να παρεμποδίσουν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και να ρίξουν την κυβέρνηση. Απ' την άλλη πλευρά, η δολοφονική συμμορήτικη επίθεση των ομάδων που με μάρμαρα και μολότοφ επιτέθηκαν σε διαδηλωτές αποτελεί πράξη αδιανόητη για το μαζικό κίνημα. Η μη ύπαρξη κι άλλων νεκρών μόνο στην τύχη μπορεί να αποδοθεί. Πρόκειται για εκχυδαϊσμό της λαϊκής αντιβίας, υποβάθμιση της σύγκρουσης με το κράτος και τους μηχανισμούς του και μετατροπή της σε πρακτικές εκαθάρισης πολιτικών αντιπάλων και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Αξιολόγησαν το συμβολισμό της σύγκρουσης με τα ΜΑΤ στη Βουλή ως πιο σημαντικό από την ανθρώπινη ζωή των πολιτικών αντιπάλων μεν, εργαζομένων δε, που τους έβραζαν το δρόμο. Συνεχίζουμε.
Αυτή είναι η ανακοίνωση του «Δεν πληρώνω». Να θυμίσουμε ότι προηγουμένως είχε κάνει μια δήλωση η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, η κυρία Παπαρίγα, η οποία είχε και το ΠΑΜΕ, γραπτή δήλωση το ΠΑΜΕ, το οποίο είχε κατηγορήσει ευθέως το «Δεν πληρώνω», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι είναι το κομμάτι των δηλώσεων της Αλέκας Παπαρίγα έξω από την Βουλή.
Εναντίον της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας και του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, απέτυχε όπως θα αποτύχουν και όσες άλλες προσπάθειες γίνουν από εδώ και μπρος. Ο χώρος της ταξικής πάλης, ο χώρος της αποφασιστικής πάλης απέναντι όχι μόνο στην κυβερνητική πολιτική αλλά απέναντι σε αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα είναι μαθημένος. Έχει περάσει πολλά, η πείρα διαδέχεται μια την άλλη και δεν πρόκειται να φοβηθεί κανείς και να κάνει πίσω. Είπαμε όμως προσχεδιασμένοι, γιατί από χθες τα διάφορα site ανήγγελαν ότι θα γίνει αυτή η επίθεση. Όπως και σήμερα αναγγέλουν ότι από το βράδυ και μετά ή από τις επόμενες ώρες δεν θα αφήσουν σταθμό που δεν θα χτυπήσουν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, δεν θα αφήσουν να χτύπη τα κομματικά γραφεία κτλ. Λοιπόν, θα αποτύχουν. Θα αποτύχουν γιατί? Γιατί εμείς και όσοι συνεργαζόμαστε και άλλοι ριζοσπάστες, είμαστε ιδεολόγοι και ανιδιοτελείς, ενώ αυτοί στο μεγαλύτερο τους μέρος υπηρετούν συγκεκριμένους μηχανισμούς, κρατικούς, παρακρατικούς και διάφορους, και βεβαίως πάντα υπάρχουν νέοι άνθρωποι που μπορεί να παρασύρονται σε τέτοιες ενέργειες. Θα ήθελα να καταγγείλω κυριολεκτικά τα πρώτα σχόλια τα οποία έγιναν ύστερα από την επίθεση και την ώρα που ακόμα άνοιγαν κεφάλια, γιατί πάρα πολλοί τραυματισμένοι είναι σήμερα, είναι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό. Την ώρα που άνοιγαν κεφάλια υπήρχαν μέσα ενημέρωσης. Εγώ θα αναφέρω τα δύο που έχω υπόψη μου και θέλω να προλάβω τα χειρότερα μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν θα μείνουν αναπάτητα, τουλάχιστον το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι φορείς. Οι οποίοι έλεγαν, όπως ο Sky και ο ραδιοφωνικός σταθμός Κόκκινο, που έλεγαν, ο Με Sky γινόταν τα σχόλια ότι πρόκειται για έναν εμφύλιο πόλεμο, ιδεολογικό πόλεμο ανάμεσα σε δύο τμήματα του κινήματος. Δεν πρόκειται για τέτοιο πράγμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι δολοφονικές επιθέσεις από μηχανισμούς δεν έχουν σχέση με ιδεολογία. Ένα αυτό, και βάζει επιτιθέμενους και θύματα στην ίδια μοίρα και πάει ακριβώς να περάσει την αντίληψη ότι εδώ πρόκειται για εσωτερικές ιδεολογικές διαφορές και τίποτα δεν τρέχει. Και ο άλλος χώρος, το Κόκκινο, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι ιδιοκτησία του ΠΑΜΕ το Σύνταγμα. Δηλαδή τι έκανε? Χειροκρότησε την επίθεση των κουκουλοφόρων. Ξέρετε, αυτός ο χώρος, δεν νομίζω ο πολιτικός ότι ρέπει προς τον κουκουλοφορισμό. Αυτό που τον τραβάει σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι η ιδεολογική αντίληψη.
Λοιπόν, έτσι περίπου ήρθαν οι δηλώσεις που έκανε η Αλέκα Παπαρίγα έξω από τη Βουλή. Ακόμα δεν υπήρχε η είδηση, όπως καταλαβαίνουμε, για το θάνατο του οικοδόμου. Υπάρχουν στο δίκτυο έτσι κι αλλιώς αναλυτικά και οι δηλώσεις και γραπτά και, και σε μορφή ήχου. Λοιπόν, έχουμε μείνει.
Έχει μια σημασία.
Όχι που μείναμε στην εξιστόρηση.
Το προτείνω αυτό για την ανάλυση που θα κάνετε μετά. Να μην μπερδεύει κανείς πάρα πολύ το τι λέγεται ως πολιτική δήλωση και το τι συμβαίνει.
Στον
δρόμο ως γεγονός.
Πάμε λοιπόν σε
αυτή τη συνέβη. Δυστυχώς ή ευτυχώς για διάφορους και για το πώς θέλανε μετά να διαμορφώσουν τις εντυπώσεις, αυτά δεν αλληλοεπηρεάζονται απόλυτα. Ναι, μεν υπάρχει το κλίμα, αλλά το πώς συμβαίνουν τα πράγματα δεν έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές, έχει να κάνει με έντονο αυθορμητισμό που ανέπτυξε ο κόσμος που ζούσε το γεγονός. Αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι το κυρίως γεγονός που ακολουθεί λίγο μετά. Ήταν μια επιλογή της στιγμής που κάναν 50 άνθρωποι, οι οποίοι μετά προκάλεσαν το απόλυτο μακελιό. Θα φτάσουμε και εκεί.
Με τη συμμετοχή περισσότερων.
Για πάμε στην εξιστόρηση. Έχουμε λοιπόν, έχει πάει το κίνημα Δεν Πληρώνω. Υπάρχουν κάποιες αντεκλήσεις. Διαβάσαμε την ανακοίνωση του Δεν Πληρώνω. Τα έχουμε δει και σε φωτογραφίες. Υπάρχουν και δημοσιεύματα. Θα τις σηκώσουμε και ό,τι χρειάζεται ως στοιχείο στο news.radiobubble παρακάτω. Έχει αποχωρήσει λοιπόν το Δεν Πληρώνω. Ακούσαμε ποια είναι η τοποθέτησή του μετά τις αντεκλήσεις. Πάμε στις. Στις μαρτυρίες, δηλαδή σε αυτά που είδαμε με τα μάτια μας. Εκεί λοιπόν.
Την ώρα που τα νέα παιδιά αυτά μπαίνουν στη διαδικασία της πρόκλησης αντίκλησης με την περιφυρούς του ΚΚΕ, υπάρχει μια κινητικότητα στο κάτω μέρος της πλατείας και μια άτυπη συνεννόηση μεταξύ μάζας κόσμου, οι οποίοι βασική αναφορά έχουν τέλος πάντων τους αντιξουσιαστές. Τώρα είναι για φιλολογικούς λόγους κουβέντα του ποιοι έχουν παρισφυρίσει και αυτά, αλλά αυτά τα ξέρουμε όλοι στην ουσία. Οι οποίοι άτυπα και συλλογικά αποφασίζουν ότι θα ανέβουν επάνω. Και μπαίνει μπροστά αυτό το πανό που γράφει Αναρχία και αρχίζει και ανεβαίνει πολλοί κόσμος την ανηφόρα προς τη Μεγάλη Βρετάνια. Αυτό είναι μια απόφαση όμως. Όπως παίρνονται οι αποφάσεις των αντιεξουσιαστών αμεσοδημοκρατικά και άτυπα. Πολλοί κόσμος λέει ότι τι είναι αυτά, θα ανέβουμε, πάμε πάνω, ξέρω εγώ, και όντως πολλοί κόσμος παίρνει την απόφαση να ανέβει πάνω και αρχίζουν και ανεβαίνουν. Η σύγκρουση από εκεί και πέρα είναι δεδομένη. Δεν ανεβαίνουν για να τους πούνε ότι παιδιά δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, που δεν μας αφήνετε να πάμε στη Βουλή. Και με το που φτάνουν και η απάντηση είναι άμεση και δεδομένη. Γιατί η περιφρούση του ΚΚΕ περιμένει επίθεση και ουσιαστικά δεν φταίει κανείς πια που χύνεται αίμα. Εκεί που αρχίζει να χύνεται. Μα είναι δεδομένο πια για λόγους αυτοάμυνας του καθενός ότι ο ένας θα βαρύσει τον άλλον.
Έχουν δημιουργηθεί συνθήκες, αυτό λες.
Ναι, ότι πια το κλίμα είναι δεδομένο ότι θα συγκρουστούν. Οπότε με το που φτάνει, ναι.
Από ό,τι είδαμε από τα βίντεο, υπάρχει ένα μεσοδιάστημα όπου γίνεται μια πρώτη επίθεση από το ΠΑΜΕ την περιφρούρηση, κυρίως προς το Δεν Πληρώνω. Και εκεί χτυπιούνται. Χτυπιούνται δηλαδή με. Πριν ανέβει ο κόσμος προς τα πάνω. Πριν
πάμε πίσω τώρα, εσύ 10 λεπτά πίσω.
Ισχύει αυτό το πράγμα, δηλαδή επειδή μίλησες για.
Το χτυπιούνται είναι το σε σπρώχνω σοβαρό.
Για καδρόνια, εγώ μιλάω.
Μια
για καδρονιές.
Για καδρονιές ανάμεσα σε ποιους τώρα, Πέτρο?
Ανάμεσα, γιατί... εκεί δεν ξέρουμε. Είναι το δεν πληρώνω και δεν ξέρουμε ποια άλλη είναι. Εκεί γύρω και κόσμος.
Το δεν πληρώνω επειδή είναι ευδιάκριτο. Ναι, κρατάει σημαίακι και φοράει συγκεκριμένο μπλουζάκι.
Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω-γύρω.
Να πω αυτό που ξέρω εγώ.
Παρακαλώ.
Μένει περίπτωση.
Δολερός ομιλή.
Είναι ότι υπήρξαν αντεγκλήσεις, δεν υπήρξε σύραξη εκείνη τη στιγμή με το δεν πληρώνω. Υπήρξαν σπροξιές, υπήρξαν κάποιες καδρονιές ίσως, αλλά θέλω να πω όχι αυτό το πράγμα που είδαμε μετά. Βρίστηκαν. Γιατί πως συνθήματα, διάφορα, ενισχύθηκε εκείνη τη στιγμή η αλυσίδα του ΠΑΜΕ με ανθρώπους που ήρθαν από πιο πάνω και αποχώρησε το «δεν πληρώνω». Αυτά τουλάχιστον ξέρω εγώ και μετά, όπως λέει και ο Αποστόλης, μετά από 10 λεπτά συνεχίστηκαν πια με τη μορφή που ξέρουμε το επεισόδιο.
Λοιπόν, από
όταν φτάνει το πανό εκεί που είναι η περιφερούς του ΚΚΕ.
Ποιο πανό?
Των αρχικών.
Ναι, ναι.
Των ανθρώπων που ανεβαίνουν.
Τι λέει το πάνω αυτό, θυμάσαι?
Αναρχία. Γιατί... Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Τίποτα άλλο. Υπάρχει μια προσπάθεια της περιφρούσης να σπρώξει τον κόσμο προς τα πίσω. Όχι αναγκαία αναζητώντας όμως αυτό που ακολούθησε μετά. Περισσότερο σε μια λογική εκφοβισμού. Ότι κάνουμε ένα μικρό ντου να φύγουν λίγο πιο πίσω. Να μην φτάσουν μέχρι το δικό μας κόσμο. Και με με αφορμή αυτή την προσπάθεια να σπρωχτεί ο κόσμος προς τα πίσω, δεν είναι καμιά φιλική προσπάθεια σε φάση παιδιά λίγο πιο πίσω για να μην τζαγωθούμε. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντου. Ξεκινάει μια τρομακτική επίθεση από τους μαύρους, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τις πέτρες τους, με τα καδρόνια τους και με αυτά. Εκεί, από ό,τι έχουν γράψει και οι ίδιοι, πολύ σοβαροί όμως, πέφτει και μια μολότοφ, η οποία αυτό που πετυχαίνει είναι να σπάσει την περιφρούρηση του ΚΚΕ και να χωρίσει ένα κομμάτι κόσμου 50-60 άτομα το οποίο κυνηγείται προς την Πανεπιστημίο από κάποιους αναρχικούς και στο υπόλοιπο κομμάτι που ξαναστείνει την περιφρούρηση και μαζεύεται λίγο πιο πίσω. Και έτσι φτάνουν οι αναρχικοί μέχρι το πάνω μέρος της πλατείας του Φανάριου που θα μείνουν μετά...
Να σας διαβάσω ένα κομμάτι από την ανακοίνωση της Συσπήρωσης Αναρχικών, η οποία υπάρχει στο anarchypress.wordpress.com και είναι 3.000 λέξεις, θα σας διαβάσω προφανώς ολόκληρη. Συγκεκριμένα, μετά τις 2.30 το μπλοκ του ΚΚΕ και των υπηκόων του δέχεται επίθεση από ομάδες νεαρών διαδηλωτών. Ακολουθεί επιδρομή των κρανοπαλοφόρων του ΚΚΕ και γίνονται συμπλοκές όλο το μήκος της οδού Βασιλέως Γεωργίου, που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Οι διαδηλωτές υποχωρούν και στη συνέχεια ανασυγκρούονται και αποθούν τους κρανοροπαλοφόρους του ΚΚΕ, οι οποίοι σχηματίζουν λοξία λυσίδα επί της λεωφόρου Αμαλίας προκειμένου να προστατέψουν τη μικροφωνική τους εγκατάσταση και το χώρο του μνημείου του αγνώστου στρατιώτου. Η άλλη αλυσίδα του ΚΚΕ σχηματίζεται στην αρχή της Πανεπιστημίου. Ο χώρος μπροστά από τη Μεγάλη Βρετανία έχει καταληφθεί από διαδηλωτές όλο το μήκος μέχρι και τη σταδίου, παρά τη ρήψη δακρυγόνων από τα ΜΑΤ που προσπάθησαν να τους ανακόψουν. Αυτό ισχύει μέχρι τις 15 και 14 λεπτά, όπου εκδηλώνεται συνδυασμένη επίθεση από τους κρανοροπαλοφόρους του ΚΚΕ στη συμβολή των οδών Καραγιώργη, Σερβίας και Σταδίου, έχοντας κινηθεί από την Πανεπιστημίου μέσω της οδού Βουκουρεστίου, όπου χτυπούν αδιακρίτως τους διαδηλωτές, ενώ κάνουν και χρήση κροτίδων, προφανώς δανεισμένες από τους φίλους τους των ΜΑΤ. Αμέσως μετά τα ΜΑΤ πραγματοποιούν συνδυασμένη επίθεση, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και διαλύοντας τον κόσμο από κοινού με τους κρανοροπαλοφόρους του ΚΚΕ. Όποιος πέφτει στα χέρια των ΚΝΑΤ λιντσάρεται και παραδίδεται στους μπάτσους. Οι κρανοροπαλοφόροι επανέρχονται στις θέσεις τους, ενώ τα ΜΑΤ καταδιώκουν τους διαδηλωτές στα δύο, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση δακρυγόνων μέχρι το ύψος της Κλαθμόνος. Είναι φανερό πως με την ανάληψη της περιφρούρησης του κοινοβουλίου, το ΚΚΕ ήξερε πολύ καλά πως θα γίνονταν στόχος από ομάδες διαδηλωτών και το επιδίωξε, αποσκοπώντας με αυτόν τον τρόπο πολλαπλό όφελος. Εδώ ξεκινάει μια πολιτική εκτίμηση. Ας μείνουμε στο προηγούμενο των γεγονότων. Είναι κάτι σαν αυτό που περιγράφει Αποστόλη περίπου από τηλεφώνου σε μένα και το μεταφέρω εγώ στο Cover It Live. Ναι. Κάπως έτσι, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τους χαρακτηρισμούς.
Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι αυτοί οι 40-50 που εμφανίζονται από τη Βουκουρεστίου είναι αυτοί που έχουν αποκοπεί όταν έχει σπάσει περιφρούς του ΚΚΕ στο πάνω μέρος της πλατείας.
Είναι κομμάτι περιφρούς του ΚΚΕ.
Αφού ανασυντάσσονται κάπου στην Πανεπιστημίου, αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η ιστορία λοιπόν. Και όποιος θέλει να κάνει την ερευνά του, είναι τους λέει κάποιος ως απόφαση, ξέρω εγώ, ή κάποιος επικεφαλής της περιφρούρησης να κατέβουν να βαρέσουν τον κόσμο στο κάτω μέρος της πλατείας από τη Βουκουρεστίου, ή είναι κάτι αυθόρμητο που λένε ότι πάμε από πίσω να τους κυκλώσουμε ή τέλος πάντων για να μην πιέζουν τη δική μας επάνω, πάμε από κάτω. Mm. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Είτε έτσι, είτε
γιατί
αλλιώς.
Γιατί θα μπορούσε η μία απάντηση σε αυτό να εξηγήσει και τη λογική με την οποία χειρίστηκε την κρίση μετά το ΚΚΕ ως κόμμα. Εάν έλεγξε αυτόν τον κόσμο, τους 50 ανθρώπους τους δικούς του και τους έδωσε την εντολή να πάνε εκεί ή όχι. Αυτό ως απόφαση προκάλεσε και τα πολύ μεγάλα επεισόδια. Γιατί αυτοί όντως περνώντας κακοποιούν διάφορο κόσμο, ο οποίος ενώ ήταν ανενεργός μέχρι τότε, μπαίνει στη διαδικασία της σύγκρουσης. Και γιατί όταν φτάνουν κάτω στη γωνία του πλάζα και κάνουν ντου, ναι μεν αποθούν προς τα πάνω και κυκλώνουν πολύ αρχικά τον κόσμο και χτυπάνε και άσχημα κάποιους ανθρώπους, αλλά μετά ουσιαστικά βρίσκονται μόνοι τους και είναι πραγματικά θύμα εκατοντάδων εξαγριωμένων ανθρώπων. Και όσοι δεν προλαβαίνουν να φύγουν, οι οποίοι είναι αρκετοί, κακοποιούνται πάρα πολύ άσχημα.
Μιλάμε για τους του πάμε.
Ναι, αυτούς τους 40 που βγαίνουν από εκεί. Όσοι λοιπόν.
Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι...
Έχουν υποστεί και τη χειρότερη κακοποίηση στη διάρκεια της ημέρας, νομίζω.
Υπάρχει ένα από τα πολλά βίντεο ντοκουμέντα. Το δημοσίευσε χθες ο Καπαφίξ. Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο εκεί κοντά στο 1.40 όπου προφανώς ο οποίος ήταν με το ΠΑΜΕ, ο οποίος είναι έτσι ένα τυπάκι, πώς να πούμε, έτσι λίγο κουλτουριάρικη φυσιογνωμία κτλ. Δεν είναι η εμφάνιση του τραμπούκου οικοδόμου. Ανεβαίνει θολωμένος προς τα πάνω. Ένας από πίσω κουκουλωμένος δείχνει το κεφάλι του σε κάποιον άλλον, ο οποίος σηκώνει ένα ρόπαλο και του το φέρνει στο κεφάλι με όλη του τη δύναμη. Ακούγεται η φωνή κάποιου από πίσω που λέει: Όχι, ρε φίλε, μην τον βαράς στο κεφάλι. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Το οποίο συμβαίνει από αυτό που δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε, εξαγριωμένο πλήθος, αντιεξουσιαστές, ένα χύμα κόσμο, ο οποίος χτυπάει στο κεφάλι με ένα ρόπαλο κάποιον του πάμε. Λίγα λεπτά πιο μετά, στο ίδιο βίντεο, εμφανίζονται οι άνθρωποι της περιφέρειας του πάμε, με σημαίες κτλ., να γρονθοκοπούν και να σπάνε στο ξύλο κυριολεκτικά έναν άνθρωπο και να τον πετάνε και από το στέγαστρο του Τερκενλή κάτω. Εδώ πια έχουμε περάσει σε αυτό που λέμε καρδιά των επεισοδίων, ή θα μπορούσε κανείς να το πει σύγχρονη νεοελληνική δυστυχία. Ας ακούσουμε λίγο τον ήχο.
Στα πόδια ρε φίλε. Στα πόδια ρε φίλε. Το αφήσεις κανένα κουστούρι να πούμε. Όχι στο κεφάλι ρε φίλε.
Είναι κρίμα να
σκοτωθεί. Ρέξει κεφάλι ρε φίλε.
Λοιπόν, έτσι για την τιμή των όπλων δηλαδή, είπα να ακούσουμε αυτό το σημείο στο οποίο κάποιος φωνάζει σε έναν άλλον, μην το χτυπάς τουλάχιστον στο κεφάλι ρε φίλε, δηλαδή η βιαιότητα είναι εξαιρετικά μεγάλη, η οποία αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο βίαιο ας πούμε περιστατικό είναι από την πλευρά των ας τους πούμε κουκουλοφόρους, ας τους πούμε πλήθος, πάντως οι συγκεκριμένοι, γιατί φαίνεται και στην εικόνα, φοράνε μάσκα, φοράνε κουκούλα και σπάνε το κεφάλι ενός ανθρώπου με ένα ρόπαλο το οποίο είναι σχεδόν ρόπαλο του baseball.
Στα ρόπαλο αποκάλσμα. Είναι το στυλιάρι
ότι είναι. Ναι. Τα αμέσως επόμενα λεπτά εμφανίζεται η περιφρούρηση του πάμε σε αντίστοιχη αγριότητα. Πώς να το πούμε.
Περιστατικά.
Δεν έχουμε. Αν δεν θέλει ο Αποστόλης Φωτιάδης να συμπληρώσει κάτι.
Το μόνο που μένει να συμπληρώσει κανείς είναι ότι αυτή η εμφάνιση των 40-50 ανθρώπων στο κάτω μέρος της πλατείας του πάμε. Ξαναλέω ότι εδώ έχει ενδιαφέρον να κάνεις να θυμάται ότι το τι χρήση κατάχρηση πολιτική γίνεται στα γεγονότα δεν έχει άμεση σχέση με το γιατί έχουν συμβεί αυτά. Το πώς βρέθηκαν δηλαδή αυτοί εκεί ουσιαστικά δεν μπορεί να το πει κανείς. Εκτός από τον έναν ή δύο που ξέρουν.
Το πώς βρέθηκαν ποιοι.
Αυτοί οι 40-50 άνθρωποι στο κάτω μέρος της πλατείας του ΠΑΜΕ που κατεβήκαν τη Βουκουρεστίου και πήγαν να κάνουν.
Αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο.
Μπορεί να είδαν κάποιον να χτυπάει έναν άνθρωπο μέλος του ΚΚΕ και να είπαν πάμε εκεί να τον σώσουμε. Ρε παιδί μου. Μπορεί να τους είπε κάποιος.
Μπορεί κάποιος να τους πήρε στο κινητό τηλέφωνο ή στον ασύρματο που διαβάζω, γιατί υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Δεν έχει κάνει διαφορά να έχει ασύρματο από το να έχει κινητό τηλέφωνο, δεν κάνει την ίδια δουλειά. Είναι μόνο δηλαδή αισθητικής φύσεως η διαφορετική προσέγγιση. πηγαίνετε στις 40 από κάτω, γιατί χτυπάνε κάποιους δικούς μας από εκεί.
Η απομόνωσή τους και λοιπόν και η πολύ άσχημη επίθεση που δέχονται αναγκάζει τους ανθρώπους που είναι στην περιφερειούς του πάμε από την πάνω πλευρά να κάνουν ένα ντου το οποίο θυμίζει σκηνικό από την ταινία του Braveheart. Γενικά, την έχουν δει όλοι γενικώς την ταινία του Braveheart, είναι ένα σκηνικό επίθεσης, ξέρεις, μέχρι θανάτου, στην οποία απαντάνε με την ίδια διάθεση και οι άνθρωποι οι οποίοι τη δέχονται. Γενικώς. Χωρίς να πια να φταίει όμως κάποιος, γιατί σε αυτό το σημείο δεν έχει κανένα νόημα πια, επειδή πολλοί σε εκείνο το σημείο άρχισαν να αναλύουν ποιος φταίει, ξέρω εγώ, που φτάσαμε ως εδώ. Η ιστορία, μάλλον πια, ξέρω εγώ. Η εντροπία της ελληνικής κοινωνίας, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά πια εκεί τα χτυπήματα που γίνονται είναι θανατηφόρα πραγματικά. Πια εγώ είμαι πάνω και όντως βλέπω από πάνω πανοραμικά τη σύγκρουση. Και είναι σύγκρουση, παιδιά, μέχρι θανάτου. Δηλαδή, όποιος πάει να βαρέσει, βαράει για να σκοτώσει αυτό που είναι μπροστά του, αν προλάβει να το σκοτώσει αυτό που είναι μπροστά του.
Αποστολή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είχαμε κάποιες μαρτυρίες από ανθρώπους που ήταν εκεί, υπήρχαν προσπάθειες ατόμων ένθεν κακήθεν, οι οποίοι προσπάθησαν να λιντσάρουν τον εντός εισαγωγικών αντίπαλο. Είδες εσύ κάτι τέτοιο?
Ισχύει και γίνει και από τις δύο πλευρές.
Στις σκηνές που έπεφτε ο
Άδριος. Ισχύει. Δηλαδή ο ένας άνθρωπος που πέφτει πρώτος κάτω από αυτούς που κάνουν την κυκλωτική κίνηση του Κουκουέ κακοποιείται άγρια. Δηλαδή, και εφόσον είναι ανέστητος πια κακοποιείται άγρια. Αλλά μιλάμε για ένα πλήθος το οποίο είναι εκτός ελέγχου. Και το ίδιο συμβαίνει και με αναρχικούς οι οποίοι πέφτουν κάτω, οι οποίοι κακοποιούνται πάρα πολύ άγρια. Επίσης εκεί πέφτει και μια μολότοφη η οποία έχει ολοφάνερα στόχο να χτυπήσει το στόχο της δηλαδή και να προκαλέσει ζημιά. Δεν χρησιμοποιείται πια ως μέσο εκφοβισμού, ενώ οι πρώτες θα μπορούσες να πεις ότι στο πλαίσιο της λογικής μιας αντιπαράθεσης δεν προσπαθούσαν να αποτεφρώσουν κανέναν.
Δηλαδή γλιτώσαμε και χειρότερα από την ολίγη.
Για πλάκα τα
πάντως είναι. Δεν έχουμε δει ακόμη την επίσημη θέση του Κουκουέ, έτσι.
Όχι.
Και το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια.
Ναι, νομίζω ότι είναι για νομίζω να κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο.
Αξίζει δηλαδή όμως να σταθούμε λίγο στο σημείο που πια ξεφεύγει από κάθε όριο. Πραγματικά είναι τη στιγμή που είναι οι 40 άνθρωποι, 50 της περιφέρειας που έχουν βρεθεί μόνοι τους από κάτω. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο σε εκείνη τη φάση που δείχνει ακριβώς ότι οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο είναι ότι ενώ τους χτυπάνε πραγματικά τους έχουν απομονώσει. Ένθεν κακήθεν και τους χτυπάνε στο κεφάλι, ας πούμε, με τα ξύλα. Ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι κάποια στιγμή σαστίζουν πάνω σε αυτή τη βία και βλέπεις ότι πέφτουν πάνω στα σώματα να προφυλάξουν αυτό που χτυπιέται. Είναι τόσο το χάος και τόσο η λύσα η οποία σε βγάζει μέσα από την ανθρώπινη υπόσταση και ταυτόχρονα όμως συνέρχεσαι και λες τι γίνεται εδώ πέρα.
Ισχύει γι' αυτό.
Ήταν πολύ εντυπωσιακό ότι υπήρξαν τέτοια φαινόμενα. Οι ίδιοι που χτυπάνε να σταματάνε και να πηγαίνουν να καλύψουν.
Μια παρατήρηση μόνο να κάνω από έτσι σημειολογικά. Όσοι εμφανίζονται στα ντοκουμέντα αυτά να βρίσκονται σε τέτοια κρίση, είναι σίγουρο ότι δεν είναι εκπαιδευμένοι ένστολοι χωρίς τη στολή τους κτλ. Σε τέτοια κρίση είναι αδύνατο να βρεθεί, τουλάχιστον με ευκολία, κάποιος ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέρος υπηρεσίας, ότι είναι εκπαιδευμένος κλπ. Πρόκειται. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό τώρα. Τέλος πάντων, έκανα μια υποκειμενική εκτίμηση.
Αυτό το οποίο φαντάζομαι θα εξετάσουμε αργότερα για τις καταγγελίες ενώ της Παπαρίγα για τους παρακρατικούς ασφαλίτες.
Οι οποίες αργήσανε, βέβαια.
Ένα ζητούμενο ως γεγονός είναι και αυτό. Γιατί έγιναν την επομένη το βράδυ και όχι την ίδια μέρα. Όταν, ας πούμε, βέβαια, μην το ανοίξουμε τώρα, να το δούμε ίσως μετά, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό και τι θα επακολουθήσει μετά από αυτό.
Λοιπόν, να πούμε λίγο την κατά Κομμουνιστικό Κόμμα άποψη για το πώς δημιουργήθηκαν και το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα λίγο συνοπτικά και να.
Ναι, συνοπτικά με ποια έννοια. Όχι ότι αυτό ότι ήρθε το Δεν Πληρώνω και μάλιστα η ανακοίνωση λέει ότι μέσα και πίσω από το Δεν Πληρώνω ήταν οι γνωστοί 400, όχι γνωστοί, 400 ξέρω εγώ οι κουκουλοφόροι οι οποίοι απαρτίζονται, γιατί εδώ άρχισαν και λέει αναρχοαριστεροί, αναρχοφασίστες, άνθρωποι του Καρατζαφέρη, χρυσαυγίτες. Και δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο, ότι φεύγει το Δεν Πληρώνω και από αυτούς έγινε μια σφοδρότατη επίθεση και έτσι ξεκίνησαν τα γεγονότα 14 και 40.
Σπύρος, συγγνώμη, αυτό είναι κατηγορία. Πάμε είναι η ανακοίνωση αυτή, έτσι.
Είναι ανακοίνωση του Πάμε και μετά του.
Του Πάμε. Όλοι αυτοί που ανέφερε είναι του Πάμε. Και η γνωστική κουκλοφόρη καταλήγει.
Τέλος πάντων, υπάρχει και του.
Και του Νικουσακιανού. ΚΚ αργά έγινε αυτό, αλλά του Πάμε ήταν η πρώτη και μετά ήταν η
επιλέξη. Επιλέξη είναι στο Μέγκα, Άρα λίγο αργότερα είναι αστυνομικοί με πολιτικά και μέλη του ΛΑΟΣ στα επεισόδια. Έτσι, αυτό είναι χτεσινό, είναι αυτό που οδήγησε στην κατεπίγουσα έρευνα που ζήτησε.
Αυτό είναι άλλο, να το δούμε μετά. Αυτό είναι ποιοι συμμετείχαν. Ήταν άλλο αυτή η ανακοίνωση που είπα πώς είπαν ξεκίνησαν τα επεισόδια.
Α, μάλιστα. Εδώ λίγο πήγα, στο ποιοι συμμετείχαν.
Ναι, ποιοι συμμετείχαν. Ναι. Επίσης να πω κάτι άλλο. Την Τρίτη, στη συνέντευξη τύπου, η Παπαρίγα και άλλα μέλη εκεί του κόμματος είπαν ότι αν γίνει προβοκάτσια, εμείς θα πούμε το όνομά τους ποιοι είναι. Το λέω και αυτό.
Το για... όνομά του τι σημαίνει, ποιο πολιτικό χώρο, ναι, ή ότι είναι χώρος. Ο Αποστόλη και ο Σπύρο και ο Πέτρο.
Όχι, το Σπύρο δεν τον είδαν, το Αποστόλη δεν ξέρω.
Ναι.
Αλλά το. όχι,
ποιο είναι ποιο πολιτικό χώρο.
Και θα δούμε αυτό γιατί υπάρχει αυτή η.
Αλλά το αναρχοφασίστε και αναρχοτέτοιοι και όλο μαζί, α πούμε, υπάρχει δεν βγάζει και πολιτικό
μεγάλη
χώρο.
Μεγάλη επιμονή με τον Καρατζαφέρη και τον Λάο. Δηλαδή, σε ουδεμία περίπτωση δεν έκαναν πίσω σε αυτό. Το επαναλαμβάνουν μονότονα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εκτός και αν έχουν στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουμε.
Δεν μας τα δίνουν κιόλας όμως.
Είπαν ότι τη Δευτέρα θα τα έχει η ανακρίτρια που είπε χτες η Ράικου ότι θα αρχίσει. Που είπε ο Παπουτσής τέλος πάντων ότι θα γίνει η έρευνα εισαγγελική.
Για τα περί αστυνομικών με πολιτικά.
Ναι,
θα γίνει εισαγγελική έρευνα.
Και ότι θα έχει όλα τα στοιχεία.
Υπάρχει ένα. Δεν το έχουμε, δεν έχουμε προλάβει να το δημοσιεύσουμε. Μισό λεπτό να δώσω σε όσους μας ακούνε το blog. Υπάρχει φωτογραφία πλάτη, βέβαια, των δύο. Να συζητήσουμε λίγο το κομμάτι, αν θέλετε.
Να πούμε σε αυτό το κομμάτι.
Θέλοντας και εμείς με αυτόν τον τρόπο θα πούμε στο ρόλο και τις συνεννοήσεις της αστυνομίας. Και θα πούμε με αφορμή, μια και υποτίθεται ότι περί της έννοιας της δημοσιογραφίας των πολιτών αγορεύουμε. Να μπούμε με αφορμή τη φωτογραφία των δύο, κατά την άποψη του ανθρώπου που τις δημοσιεύει τουλάχιστον, μελών της αστυνομίας που βρίσκονται με πολιτικά. Και δημοσιεύεται, μισό λεπτό, να βρω το blog του ανθρώπου, δεν έχω, tribes.wordpress.com, ο οποίος πραγματικά κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και θα σας έλεγα να τη δείτε καταγραφή των γεγονότων από τη δική του πλευρά και έχει φωτογραφίσει και την πλάτη των δύο υποτιθέμενων αστυνομικών. Υπάρχει ένα tweet του E-Net και ένα tweet του Άνεμου το οποίο λέει αστυνομικοί με πολιτικά εντοπίστηκαν από την περιφρούρηση του ΚΚΕ.
Το οποίο δεν το επιβεβαίωσε το ΚΚΕ, ούτε η Παπαρίγα, ούτε το ΠΑΜΕ.
Το επιβεβαίωσε στην πραγματικότητα χτες το βράδυ όταν λέει αστυνομικοί με πολιτικά βρίσκονταν μέσα στη διαδήλωση.
Το επιβεβαίωσε την ίδια μέρα που ρωτήθηκα, μάλιστα προσωπικά ρώτησα. Την ίδια μέρα προσωπικά ρώτησα, που αφού υπήρξε αυτό το tweet, αφού υπήρξε αυτό της ελευθεροτυπίας. Ότι αν έχετε. Όχι, ήταν η NET. Ήταν από το account της ελευθεροτυπίας. Και ρώτησα μάλιστα, αν έχετε ταυτότητες ανθρώπων που πιάσατε, μου λέει εμείς πρώτον δεν συλλαμβάνουμε και δεύτερον δεν ξέρω, δεν έχουμε αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ήταν η απάντηση.
Ναι.
Το τι θα γίνει, όνομα δεν θέλω να πω, πάντως είναι στέλεχος του ΠΑΜΕ.
Λοιπόν, να σας μεταφέρω το πώς, για να ανοίξει αυτή η κουβέντα δηλαδή. Στο tribes.wordpress.com ο άνθρωπος δημοσιεύει τη φωτογραφία των δύο αυτών κυρίων λέγοντας: κατά την αποχώρηση πρόσεξα δύο τύπους με κουκούλες και μάσκες που πλησίασαν τον μπλοκ του ΠΑΜΕ. Μου έκαναν μπαμ για ασφαλίτες. Θες το μάτσο περπάτημα, η μπανάνα στη μέση, το ότι ήταν τα δυο τους μόνο, δεν ξέρω. Μιλούσαν ένας τον άλλον μέχρι που ο ψηλότερος από τους δύο κατευθύνθηκε προς την περιφρούρηση του ΠΑΜΕ. Κάτι είπε και τον κυνήγησαν. Ο δεύτερος ακολούθησε ψιλοήσυχα. Χωρίς κανείς από τους δύο τους να βγάλει τη μάσκα. Είναι φωτογραφημένη από τον άνθρωπο, ναι, ο οποίος περιγράφει, έχει ενδιαφέρον, περιγράφει τη βιαιότητα.
Δεν έχει καμία αξία σαν ντοκουμέντο αυτό το πράγμα.
Δεν έχει, γιατί δεν φαίνεται το πρόσωπο, ούτε ξέρουμε αν είναι ίδιοι.
Είναι μια φωτογραφία γιατί... που είναι τραβηγμένη σε μια πλατεία που έχει 100.000 κόσμο. Με μια προσωπική εκτίμηση ενός ανθρώπου που δεν έχει κανένα στοιχείο. Μπορεί να είναι και το απόλυτο ντοκουμέντο αυτό.
Έχει την ίδια αξία με το βίντεο που τράβηξε ο Καπαφίξ.
Ή με τη μαρτυρία μας για την περιφρούρηση, ας πούμε, που κάνουμε όλες.
Ο άλλος δεν σου λέει τι έχω τραβήξει. Σου δείχνει ένα βίντεο που περιγράφει μια βίαιη σκηνή και μπορείς να κάνεις κάποιες εκτιμήσεις.
Περισσότερο ασχολούμαι με τον Αποστόλη σε αυτό.
Ο άνθρωπος εδώ ουσιαστικά.
Αποστόλης είμαστε και δύο. Δεν καταλάβω.
Παρακαλώ με τον Αποστόλη και τον καναλάρχη.
Θέλω να επιμείνω παντού σε αυτό ότι αν έχει τώρα αστυνομικούς με πολιτικά σε μια διαδήλωση, αναρωτιούνται κάποιοι άνθρωποι σε φιλολογικό επίπεδο πια. Για τους περισσότερους είναι δεδομένο.
Το ερώτημά μας είναι ποια ήταν η συνεννόηση και πόσο θεσμική ήταν η συνεννόηση που πάμε με την αστυνομία. Αν αυτό εμάς μας αρέσει για να γίνει λοιπόν μετά η συζήτηση.
Εσύ αποκλείς δηλαδή ότι η συνεννόηση του πάμε με την αστυνομία. Αποκλείς, δεν συνάδει με τη συμπεριφορά που έχουν οι αστυνομικοί με πολιτικά προς την περιφέρεια του ΠΑΜΕ.
Όχι, δεν αποκλείω τίποτα.
Γιατί ζούμε σε ένα πολύπλοκο κόσμο.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Ναι. Δεν αποκλείω τίποτα.
Γι' αυτό λοιπόν. Εγώ ξαναλέω.
Καταλαβαίνω ότι υπήρχε συνεννόηση. Από αυτό που βλέπω και από τις εικόνες, διακρίνω τη συνεννόηση, διότι βλέπω από την πάνω μεριά του αγνώστου στρατιώτη κάποια στιγμή στα. Δεν θυμάμαι σε ποιανού τηλεοπτικού σταθμού το βίντεο, το οποίο είναι αναρτημένο και στο δίκτυο, δύο δημιουργίες να είναι παραταγμένες και από πίσω τους προφανώς, ας πούμε, να κινείται η περιφρούρηση του ΠΑΜΕ.
Για να στο πάω ακόμα πιο πέρα, ζούμε σε μια χώρα στην οποία στην προηγούμενη απεργία ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, απαντώντας σε κάποια χτυπήματα που δέχτηκαν δημοσιογράφοι, απάντησε ότι φυσικά και δεν υπάρχει τέτοιου είδους διαταγή από το Υπουργείο ή από την διοίκηση. Πρόκειται για στοιχεία μέσα στα ΜΑΤ τα οποία δεν ελέγχουμε. Κάλιστα λοιπόν θα μπορούσε να σου απαντήσει και αυτή τη φορά, αν τον ρωτούσε ειλικρινά και αυτό ήταν off the record, ότι φυσικά και έχουμε κάποιους αστυνομικούς με πολιτικά, αλλά δεν ξέρουμε και όλη την ώρα τι κάνουν.
Να ρυποκινδυνεύσω να χλεβάσει ο κόσμος εμένα που μ' ακούει, να κάνω εγώ μια εκτίμηση και να μου επιτεθείτε εσείς, ας πούμε.
Αυτά που σου λέω δεν είναι γεγονότα.
Ακούστε. Ναι. Εγώ, ως διαδηλωτής παρακολουθώντας τις διαδηλώσεις και ως δημοσιογράφος ταυτόχρονα πάρα πολλά χρόνια, από τη χθεσινή, από την διαδήλωση της Πέμπτης, κατάλαβα ότι υπήρξε και της Τετάρτης. Κατάλαβα ότι υπήρξε μία κεντρική συνεννόηση, η οποία αν μη τι άλλο έδειχνε ότι στο βαθμό που το ΠΑΜΕ, που το Κομμουνιστικό Κόμμα ελέγχει την πλατεία Συντάγματος, η αστυνομία δεν παρεμβαίνει. Εάν θέλετε, αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι.
Ναι.
Το είδαμε από τις εικόνες. Ξέρουμε τη στάση της αστυνομίας σε χιλιάδες, σε εκατοντάδες διαδηλώσεις. Και την είδαμε πως ήταν στο Σύνταγμα την Τετάρτη και πως ήταν και την Πέμπτη. Επίσης.
Θα συμπληρώσω όμως ότι η αστυνομία είχε σαφείς εντολές να μην χτυπήσει κόσμο και στις δύο μέρες. Ακόμα και όταν ξεκίνησαν τα επεισόδια την πρώτη μέρα.
Αυτό από πού το ξέρουμε, το ξέρουμε από τις αστυνομικές.
Είναι ολοφάνερο, όχι, δεν
το λέω.
Είναι
ολοφάνερο.
Ας μιλήσουμε λοιπόν με γεγονότα και με πληροφορίες. Όντως την Τρίτη το απόγευμα έγινε συνάντηση. Δεν θέλω να πω τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετείχαν από το ΠΑΜΕ. Συνεννόηση, ας το πω αλλιώς, με την αστυνομία για τα μέτρα τάξης που θα τηρηθούν τις δύο επόμενες ημέρες κάτω στο Σύνταγμα. Ήταν ότι το ΠΑΜΕ δήλωσε την πρόθεσή του να μην φύγει από το Σύνταγμα και ανέλαβε την ευθύνη του να μην συμβούν επεισόδια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε νέα ηγεσία πλέον στην αστυνομία, που εκείνη τη στιγμή θα έλεγα ήταν λίγο ακέφαλη, και διαβεβαίωσαν ότι η αστυνομία δεν θα χρησιμοποιήσει βία ούτε με γκλοπ και θα κάνει όσο το δυνατόν πιο λελογισμένη χρήση δακρυγόνων και θα αποσυρθεί ώστε να μην προκαλέσει. Γιατί έγινε αυτή η συνεννόηση με το ΠΑΜΕ. Είπε το ΠΑΜΕ, εγγυώμε το ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια έξω από τη Βουλή. Όταν έγιναν αυτά τα επεισόδια την Τετάρτη που έφυγε το ΠΑΜΕ, η επόμενη συμφωνία, ας το πούμε έτσι, η επόμενη
συνεννόηση
ήταν ότι θα επεκταθούμε και προς το φράγμα το Σαλουλουδάδικα.
Για την Πέμπτη.
Για την Πέμπτη. Αφού άρχισαν τα επεισόδια, γύρω στις 3 και κάτι, κατεβαίνει ο επικεφαλής της δημιουργίας των ΜΑΤ από τη Βουλή,
την Πέμπτη,
κάτω και μιλάει με τον εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ και του λέει θα πρέπει να μπούμε ανάμεσα, θα σκοτωθείτε.
Έχεις κάνει και έναν άλογο
του. Ναι. Και του λέει, του λέει ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ όχι, γιατί αν επέμβεται τώρα θα γίνει αιματοκύλισμα.
Αυτό το είπε και η Παπαρίγα.
Παπαρίγα το είπε λίγο αργότερα.
Αν εκείνη τη στιγμή έμπαινε η αστυνομία, ναι, θα γινόταν χαμός.
Και έχει δίκιο σε αυτό, έτσι. Αν εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή.
Έχει.
Αν πλακώνανε.
Μπορεί και να μην έχει.
Θα γινόταν και από τις δύο πλευρές. Όχι, εγώ το πιστεύω ότι θα είχε, θα ήταν η κατάσταση αλλιώς. Βέβαια έγιναν κάτω μετά αυτά. Καραγκιόλη Σερβία και όταν χαμός. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Όπου δεν ήταν το ΠΑΜΕ. Δεν ήταν το ΠΑΜΕ.
Όχι, όπως λέει ο Αποστόλης, μια ομάδα 40 ατόμων από την περιφρούρηση ήταν κάτω που έγινε αυτή η ιστορία στην Καραγιώργη Σερβίας και στα Δίου εκεί πέρα.
Υπήρξε περιστατικό που αστυνομικοί χτύπησαν την περιφρούρηση του ΠΑΜΕ, όχι.
την περιφρούρηση του Πάμε, όχι. Ότι επενέβη η αστυνομία τη Καραγιώργη Σερβία μετά, ήταν εκεί, ήταν η πρώτη μεγάλη επέμβαση που έλεγξε το χώρο. Του λέει λοιπόν ο επικεφαλής, περιμένετε, δεν μπορώ να πάρω εγώ αυτή την ευθύνη, να μιλήσει και του δίνει το τηλέφωνο και μιλάει με τον επικεφαλής όλης της, του σχεδιασμού τέλος πάντων και είπε θα περιμένουμε ακόμα για ένα τέταρτο 20 λεπτά ανάλογα πώς είναι η εξέλιξη. Και όντως μετά από λίγο έγινε η επέμβαση.
Ήταν το τελευταίο τέταρτο λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όπου η περιφρούρηση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ έκανε άπειρες προσπάθειες να κατέβει προς την κάτω μεριά της πλατείας και να την ελέγξει. Αν δεν
όχι, δεν θυμάστε τι έχουμε πει. Κατεβαίνει στην ουσία για να σώσει τους 40 ανθρώπους οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι για την επιλογή αυτή που μιλάγαμε πριν. Δεν το θυμάσαι.
Το θυμάμαι μια χαρά.
Είναι οι 40 που είχαν την κυκλοτική.
Ναι, όταν αυτοί απομονώνονται και κακοποιούνται, η περιφρούρηση του ΠΑΜΕ στο πάνω μέρος της πλατείας σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυθόρμητα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε βαράνε τους δικούς μας από κάτω, ξέρω εγώ. Προσπαθεί να κατέβει και να πάρει το δρόμο ουσιαστικά για να τους διώξει. Και γι' αυτό σπάει και η ίδια και γι' αυτό και γίνεται στόχος. Και γι' αυτό μετά απαντάει, όχι μόνο απαντάει, αλλά παίρνει και την πρωτοβουλία πολλές φορές. Αλλά πια δεν υπάρχει λογική στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η σύγκρουση. Είναι μια σύγκρουση που γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Υπάρχουν φοβερά σκηνικά ανθρώπων οι οποίοι κρατάνε τα παλούκια τους, είναι στο ένα μέτρο και είναι σε φάση περιμένουν ποιος θα βαρέσει προγιός πρώτον για να μπορούν να τον βαρέσει από την άλλη ο άλλος. Και έρχεται ένας τρίτος ή αναρχικός, είπαμε τζις, και βαράει τον αντίστοιχο εχθρό, ο οποίος δεν έχει προσοχή σε τίποτα άλλο πια. Κοιτάζει μόνο το παλούκι του αλουνού δηλαδή. Και πέφτει. Και υπάρχει και το φοβερό σκηνικό, το οποίο υπάρχει γενικό σε βίντεο, του παιδιού που πέφτει στα σκαλιά. Και το απορροφά αυτό το μαύρο πλήθος, τον τραβάει ένας τύπος, τον ξαναβγάζει λίγο έξω, τον ξανατραβάει το μαύρο πλήθος. Αυτό ήταν από το ΠΑΜΕ. Και ο οποίος χάνεται μέσα στο μαύρο πλήθος και είναι σαν να τον έχει ρουφήξει το μαύρο. Ένα τρομερό σκηνικό, αν το δει κανείς σε βίντεο.
Πάντως συμφωνούμε όλοι ότι είναι γεγονός η επικοινωνία και η συνεννόηση της.
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοιες συνεννοήσεις με κόμματα, ειδικά με κόμματα που.
Γιατί έβγαιναν στις τηλεοράσεις
με κόμματα του κοινοβουλίου.
Τα
κόμματα του κοινοβουλίου όταν αναλαμβάνουν να κατεβάσουν ένα κόσμο σε μια διαδήλωση συνηθίζεται, δεν κρίνω τώρα καλός ή κακός, να συνεννοούνται με την αστυνομία.
Δεν είναι κόμμα του κοινοβουλίου, το ΠΑΜΕ δεν είναι κόμμα του κοινοβουλίου.
Καλά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Όχι, δεν είναι. Μην κοροϊδευόμαστε επειδή μιλάμε θεσμικά.
Άμα μιλάμε θεσμικά.
Ναι, η ατζέντα είναι θεσμική.
Ναι, άμα μιλάμε θεσμικά, η Αλέκα Παπαρίγα δεν βγήκε έξω και είπε. Το μόνο που είπε είναι ότι εγώ δεν ήμουν στην περιφρούρηση του ΠΑΜΕ.
Αλλά δύο φορές κατέβηκε στο Σύνταγμα εκείνη την ημέρα. Μία το πρωί και μία το απόγευμα μετά τα επεισόδια.
Και δεν κατέβηκε μάλιστα ενώ την είχαν αναγγείλει.
Να μιλήσει.
Να μιλήσει λόγω των επεισοδίων, ουσιαστικά δεν βγήκε.
Να σου κάνω ένα τελευταίο σχόλιο γιατί πρέπει να φύγω.
Βεβαίως.
Τώρα, εάν η κουβέντα φτάσει στο κομμάτι της ανάλυσης του ποιες είδους επιλογές έγιναν και πώς αυτές ηθικά κρίνονται, ώστε να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, προσοχή, γιατί ο περισσότερος κόσμος από εμάς μπήκε σε αυτή τη διαδικασία στην αρχή, όλα σαν αντικείμενο της έντασης, πρόκειται, παιδιά, για σύγκρουση βαρβαροτήτων, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο. Είτε σε μεγάλο βαθμό θρησκόληπτη ακολουθώντας εντολές μιας κομματικής ηγεσίας, είτε σε προσωπικό επίπεδο πετώντας μπουκάλια πάνω σε ανθρώπινα σώματα, δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο ανάλυσης ηθικής για να αποδώσουμε δίκιο γενικώ στις δράσεις και στις αντιδράσεις. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη ήττα της κριτικής σκέψης όπου και να ανήκει ο καθένας παραδοξιακά. Και αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Και αυτό είναι που πρέπει να αναλύσουμε και να δούμε πώς έφτασε γενικώς η κατάσταση μέχρι αυτό το σημείο. Είναι μια ήττα ολονών γενικώς, ό,τι και αν αυτοί προτάσουν ως εγχείρημα. Και δεν νομίζω ότι ευθύνονται 10 προβοκάτορες ή 10 ύποπτοι τύποι για αυτό το οποίο είδαμε ως αποτέλεσμα την ημέρα αυτή. Είναι αποτέλεσμα συνθήκων.
Εντάξει, δεν θέλω να κάνω τίποτα να πω κάτι παραπάνω στο σχολιασμό, γιατί αισθάνομαι ότι δεν έχουμε τελειώσει την καταγραφή των γεγονότων, διότι δεν έχουμε φτάσει στο θάνατο του ανθρώπου. Έχω περίπου την ίδια εκτίμηση βέβαια με σένα τώρα, ας πούμε, να μην κοροϊδευόμαστε, και μέσα σ' άκρες είμαστε, οι περισσότεροι από εμάς είναι, να το πούμε ευγενικά, συγκλονισμένοι, ας πούμε, από τις εικόνες που είδαμε. Αλλά...
Φαντάζομαι όλοι, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει συγκλονιστεί, τι να πω. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω, τι να πω.
Εγώ διαφωνώ πάντως.
Μην περάσουμε στην εκτίμηση. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πέθανε. Έχουμε το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη, το οποίο λέει Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις στην αρχή, οι οποίες είναι μπλεγμένες. Μιλάνε για αέρια με τα οποία επιτέθηκαν ομάδες κουκουλοφόρων προς το ΠΑΜΕ.
Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά.
Ναι, ναι, εντάξει, όταν λέει με αέρια δεν προσδιορίζει και κάτι. Υπάρχουν οι ανακοινώσεις και του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά πολύ περισσότερο και του, οι χθεσινές του Ιατροδικαστή, αλλά και του Καρδιολόγου του Ευαγγελισμού, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λένε ότι ο άνθρωπος από τα χημικά την πάτησε. Υπάρχει το πρωτοσέλιδο εχθές του Ριζοσπάστη, το οποίο λέει φωτοβολίδες και πυροσβεστήρες.
Καπνογόνο και πυροσβεστήρας έπνιξαν τον οικοδόμο.
Δηλαδή δεν το έκανε η αστυνομία.
Το υποστηρίζει και σήμερα.
Ναι, αλλά φωτογραφίζει αυτά που χρησιμοποίησαν στα ντου ή.
Και το λέει
το μαύρο μπλοκ. Ναι, αλλά το ίδιο το κουκουέ νομίζω έχει ιστορικό βάθος στο να χρησιμοποιεί πολιτικά τα γεγονότα. Οπότε πρέπει να είμαστε καχύποπτοι σε σχέση με το πώς θα αναφερθούν. Νομίζω ότι στην αρχή άφηνε να εννοηθεί ότι είναι αποτέλεσμα ξυλοδαρμού ο θάνατος. Στο πολύ ξεκίνημα.
Υπήρχε ένα θολό.
Όχι. Είπε ότι είναι από την πίεση του ντου της επίθεσης και των καπνογόνων και των αερίων πυροσβεστήρα που υπήρξαν στο περιβάλλον.
Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες πάντως. Εντάξει, μετά καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος ήταν εκτός επεισοδίων. Δεν ήταν στη γραμμή κρούσης, ήταν στην Πανεπιστημίου. Το λένε και οι οικοί του, το λένε και οι συγγενείς.
Θα κάνουμε κάποιο διάλειμμα, κάποιο τραγούδι ή θα πιάσουμε.
Να μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα τσιγαράκι, γιατί καπνίζουμε οι περισσότεροι από εμάς και δεν. Βρισκόμαστε σε σύνδρομο στέρησης, οπότε θα χάσουμε την μπάλα.
Και Αποστόλης,
ευχαριστούμε Αποστόλη, πάντα μάχημος και με λιγότερο παραλογισμό να βλέπεις, ελπίζουμε στους δρόμους. Στην Ελλάδα 4:20, απογευματάκι Σαββάτου, μετά τα όσα δυσάρεστα συνέβησαν, τουλάχιστον έτσι όπως εκτιμάμε εμείς τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε τα όσα γράφεται στο Twitter. Στο τέλος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και για αυτά. Είχαμε ανοίξει πιο σωστά το θέμα του θανάτου του υποδόμου συνδικαλιστή μελούς του ΠΑΜΕ. Και νομίζω ότι επειδή μετά από κάποια χρόνια, έτσι να κάνω μια πρόβλεψη, θα έχουν μια μεγαλύτερη αξία οι καταγραφές των όσων συνέβησαν, επισημάναμε πρώτα μερικά παράδοξα. Δηλαδή το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη ρίχνει στην πραγματικότητα την ευθύνη στους αντίπαλους άλλους διαδηλωτές, αντιεξουσιαστές, αναρχοφασιστοκουκουλοφόρους, όπως τους λέει το κουκουέ ή οτιδήποτε. Οι ανακοινώσεις που έχω εγώ τουλάχιστον στα χέρια μου, οι τρεις ανακοινώσεις από τον αντιεξουσιαστικό ή αναρχικό χώρο, δεν μπορώ με σαφήνεια να πω πώς μπορεί να προσδιορίζει το καθένας, πολιτικά ρίχνουν την ευθύνη για τα γεγονότα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά δεν αναφέρουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για το θάνατο του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος πέθανε. Έτσι. Υπάρχει ένας ιατροδικαστής ο οποίος ψάχνει το πώς πέθανε. Υπάρχει κοινή λογική, η οποία κατά τη γνώμη μου, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, οδηγεί στο ότι ο άνθρωπος πήγε από τη χρήση χημικών. Υπάρχει αυτό το ανοιχτό θέμα, το εδώ και χρόνια, το οποίο οδήγησε πριν τις εκλογές στη δέσμευση του μετέπειτα Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, του κ. Χρυσοχοίδη, για την κατάργηση της χρήσης χημικών. Δέσμευση η οποία δεν υλοποιήθηκε. Και βρισκόμαστε όλοι τώρα να συζητάμε και να κοιτάμε με το βάρος, ας πούμε, του θανάτου ενός ανθρώπου. Τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ως στοιχείο ή ως, πώς να το πούμε, υπόνοια στοιχείο, έτσι να προσφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, επισημένοντας μερικά παράδοξα γύρω από το τι συμβαίνει σε σχέση με το θάνατο του Γαλαξιάρχης.
Να κάνουμε πρώτα απ' όλα, νομίζω αξίζει να κάνουμε ένα μικρό χρονικό των γεγονότων σε ό,τι αφορά το θάνατο του Κοτσαρίδη. Κάποια στιγμή, και ενώ ακόμα βρισκόμασταν μέσα στη, στα γεγονότα, μέσα στη, στις συμπλοκές. Όταν χτύπηκε πολλοίς κόσμος και άρχισε να μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό, κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες. Υπήρξε αναφορά για τον άνθρωπο ο οποίος έπεσε από τη,
το
στέγαστρο. Κάποια στιγμή κυκλοφόρησε ότι αυτός μπορεί να είναι νεκρός.
Κλινικά νεκρός, αν
θυμάμαι. Ναι, διαψεύστηκε. Γενικά έγινε ένα χάος σε ό,τι
αφορά. Όχι, μπορούμε να γίνουμε για πιο συγκεκριμένοι. Υπήρχε ένα tweet από το κουτί της Πανδώρας, το οποίο έλεγε ότι ο άνθρωπος κατέληξε. Υπήρχε μετά ένα tweet από τον υπεύθυνο του κουτιού της Πανδώρας, το οποίο έλεγε ότι μιλάτε ανοησίες, δεν κατέληξε κανένας. Σοβαρευτείτε κτλ. Υπήρχε τέλος πάντων, γιατί υπήρξαν και χειρότερα από τα συμβατικά μέσα. Υπήρχε μία αγωνία για μια κακώς εννοούμενη δημοσιογραφία. Δηλαδή να πω πρώτος ότι κάποιος πέθανε.
Έχει αξία αυτό πάντως.
Να και, καταγραφεί και πολιτική. Αυτό, εντάξει.
Όχι, όχι, έχει πολιτική αξία και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Καλά, ας μην ευλογήσουμε τα γενιά μας. Ότι εμείς δεν πέσαμε σε αυτό το. Δηλαδή πρόσεξαμε πάρα πολύ στη διαχείριση της συγκεκριμένης είδησης. Τέλος πάντων.
Και συνήθως δεν πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες.
Όχι, ακριβώς. Γιατί όταν μιλάμε, κυρίως όταν μιλάμε για θάνατο ανθρώπου, ναι, δεν παίζεις με αυτό το.
Γιατί όταν δεν βιάζεσαι να ανταλλάξεις αυτό σε τηλεθέαση, σε ακροαματικότητα ή σε ξέρω εγώ τι, δεν έχεις και λόγο να το κάνεις. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη κουλτούρα, άλλη φορά αυτή η κουβέντα. Okay. Πάμε.
Ξαναλέω γιατί έχει πολιτική αξία, το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή λοιπόν ανακοινώνεται όντως ότι υπάρχει θάνατος. Και μετά από λίγα λεπτά και η αιτία θανάτου που είχε να κάνει με την καρδιακή προσβολή. Όχι ο λόγος για την καρδιακή προσβολή. Το ζήτημα είναι ότι ενώ αυτά έχουν γίνει έγκαιρα οι ανακοινώσεις από τον Ευαγγελισμό, μιλάμε δηλαδή ότι γύρω στις 6 γίνονται ουσιαστικά αυτές οι ανακοινώσεις και σε εκείνη τη φάση στη Βουλή συζητάνε για τον νεκρό. Και ενώ είναι γνωστή η πραγματικότητα, γίνεται μέσα στη Βουλή σπέκουλα για τον νεκρό, τον οποίο αποκαλούν, μάλιστα μου φαίνεται ο κύριος Βορύδης, είπε ότι ήταν και χτυπημένος, δηλαδή ότι χτυπήθηκε.
Ναι, πιστεύω ότι ήταν τραυματισμένος από πέτρα και ότι έτσι τελικά πέθανε.
Έτσι. Αυτά για το πώς δημιουργούνται εντυπώσεις και τι αποτέλεσματα έχουν σε ό,τι αφορά την πολιτική διαχείριση αυτών των εντυπώσεων. Ο νεκρός, η πρώτη ανακοίνωση τέλος πάντων του Ευαγγελισμού, μιλάει ότι φέρανε τον άνθρωπο ήδη νεκρό στο νοσοκομείο και στη συνέχεια μαθαίνουμε το ιστορικό που λέει ότι μεταφέρθηκε, ένιωσε ενόχληση, βρισκόταν στο χώρο της συγκέντρωσης, ένιωσε κάποια στιγμή ενόχληση, μεταφέρθηκε από τους οικείους του στο Ζάπιο, όπου και μίλησαν με την αστυνομία, οι συνοδοί του, και είπαν ότι δεν αισθάνεται καλά. Πραγματικά τον ακουμπήσαν τον άνθρωπο σε ένα
παγκάκι.
Ήρθε, η αστυνομία πήρε τηλέφωνο του ΕΚΑΒ, έσπευσε αμέσως μηχανή μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, όπου βέβαια με το που φτάσαν συνειδητοποιούν ότι ο άνθρωπος δεν έχει σφιγμό. Και μεταφέρεται σπευσμένα στον Ευαγγελισμό, όπου και διαπιστώνεται απλώς ο θάνατός του. Το πρώτο ζήτημα που ετέθη είναι κατά πόσο υπήρχαν ή όχι, είχε ιστορικό καρδιοπάθειας. Και βέβαια ακούστηκε το ίδιο απόγευμα, χωρίς να γίνει ακόμα η νεκροψία, ακούστηκε το ίδιο απόγευμα από γιατρό του Ευαγγελισμού στο Μέγκα. Ήταν η πρώτη αναφορά που έγινε ότι μπορεί ο θάνατος να οφείλεται σε εισπνοή χημικών. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται μένα από την νεκροψία την επόμενη
ακόμα,
μέρα.
Γιατί δεν ακριβώς, έχουμε...
Δηλαδή η αιτιακή, ναι, σχέση δεν επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνεται ωστόσο ότι έχει εισπνεύσει χημικά. Απλώς αναμένουν την ανάλυση μέσα στην εβδομάδα.
Μέσα σε 10-15 μέρες, ίσως τοξικολογικές και ιστολογικές, να δούμε αν όντως οφείλεται σε χημικά. Βέβαια, ακριβώς, δεν ξέρω εκεί τι, αν μπορεί να καταλήξουν, είναι δακρυγόνο, είναι χημικό, είναι καπνογόνο, είναι εκείνο. Δηλαδή, φοβάμαι ότι εκεί.
Πιθανά να μπορεί να υπάρχει. Όχι,
να κάνω
μια ανάλυση του αν ήταν CS.
Αν ήταν CS,
ακριβώς. Ίσως αυτό, αν έχει περάσει μέσα στους ιστούς.
Αν ήταν CS, δεν είναι δακρυγόνο. Συγγνώμη, είναι δακρυγόνο, δεν είναι φωτοβολίδα, δεν είναι πυροσβεστήρα κτλ. Τι να πω, μακάρι να καταφέρουμε να έχουμε και ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
Να κάνω μια λεπτομέρεια να πω στο γιατρό που λες που είπε το. Ότι μπορεί να οφείλεται στο Μέγκα που έκανε δηλώσεις. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Είναι πρόεδρος των γιατρών του Ευαγγελισμού και είναι στέλεχος του ΚΚΕ.
Αυτό κάνει το πράγμα ακόμη πιο ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον.
Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ενώ ανοίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα βγαίνει φορά παρτίδα και λέει ότι ο άνθρωπος πήγε από τα δακρυγόνα.
Μου επιτρέπεις, Γαλαξιάρχη, να κάνω επίσης μια παρέμβαση. Ότι εκείνη την ώρα που ήταν οι συγγενείς του έξω από το... στο νοσοκομείο μάλλον, έξω από το θάλαμο, με την οργή, τα κλάματά τους και όλα αυτά, ένας άνθρωπος που τον συνόδευσε, που ήταν δίπλα του, είπε του έσκασε δακρυγόνο στα πόδια. Ναι. Υπάρχει ηχογραφημένη αυτή η μαρτυρία. Δεν ξανακούστηκε αυτή η μαρτυρία, έτσι. Ο εισαγγελέας ήδη έχει, ο εισαγγελέας Γκίζης λέγεται, ναι, έχει αναλάβει την έρευνα. Και σήμερα στην κηδεία του άτυχου του ανθρώπου αυτού, μιλάνε πλέον για την πίεση, για τα καπνογόνα, για γενικότερα τα δακρυγόνα. Κάπως έχει γενικευθεί και οι συγγενείς και οι άνθρωποι που ήταν μαζί του. Τώρα βέβαια θα δούμε τι θα δείξουν, όπως είπατε.
Για τους συγγενείς έχει μια αξία ένα σημερινό δημοσίευμα, το οποίο το έχουμε και εμείς στο blog από το Έθνος, mm-hmm, που μίλησε με οικείους του, οι οποίοι βέβαια φαίνεται να είναι έξαλλοι και φαίνεται να υιοθετούν τουλάχιστον τη θεωρία ότι εισέπνευσε καπνογόνα. Κάτι το οποίο βέβαια επαναλαμβάνεται σήμερα, μάλλον προβάλλεται σήμερα από τον ριζοσπάστη, ο οποίος ξεκάθαρα παίρνει θέση και λέει ότι ο
εχθές,
θάνατος...
Εχθές, το πρωτοσέλιδό του εχθές, οφείλεται σε πυροσβεστήρα και καπνογόνα.
Και καπνογόνα, ακριβώς. Ναι. Άρα ουσιαστικά αποσυνδέει το Κομμουνιστικό Κόμμα το ενδεχόμενο, τέλος πάντων, του να είναι από δακρυγόνο.
Βιάζονται και οι δύο πλευρές.
Αυτό είναι, δεν νομίζω ότι με ευκολία μπορεί να καταχωρηθεί σε μία λάθος εκτίμηση. Δηλαδή, όταν εμείς περιμένουμε τον ιατροδικαστή να μας πει και ένα κόμμα λέει ότι ο θάνατος προήλθε από πυροσβεστήρες και καπνογόνα.
Εδώ θα κάνω.
Τώρα, συγγνώμη, δηλαδή. Τι να πω, ας καταγράψουμε το γεγονός.
Θα μου επιτρέψει ένα πολιτικό σχόλιο. Σκόπιμα είπα πριν ότι ξεκίνησε η σπεκούλα για τον νεκρό πάρα πολύ νωρίς και έχω την αίσθηση ότι κάποιοι εγκλωβίστηκαν στην επιχειρηματολογία που αποφάσισαν, στη γραμμή που αποφάσισαν να έχουν νωρίς, δηλαδή 6 ώρα. Εκ των υστέρων νιώθω ότι έχουν την ανάγκη απλώς να επιβεβαιώσουν την αρχή θεωρία. Άρα πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα, την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα, στη θεωρία τους. Αν πέθανε όντως από χημικά, άρα τα χημικά πρέπει να είναι καπνογόνα, γιατί ο νεκρός πρέπει να είναι από τα επεισόδια. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όπου δεν έχουν πέσει ακόμα δακρυγόνα, γιατί η αστυνομία
και ένα θέμα, και ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει, πώς να το πούμε, σημαία ενός κινήματος, γιατί κάποτε υπήρξε και σημαία ενός κινήματος, το ότι σταματήστε να ψεκάζετε τον κόσμο, και θα μπορούσε να ενώσει, πώς να το πούμε, σε ένα πλαίσιο διεκδικητικό, άντε να το πούμε έτσι. Θα μου πεις το τελευταίο που μας νοιάζει πια, έτσι όπως προχωράει η χώρα, είναι αυτό, αλλά παίζει και αυτό το ρόλο του, αφανίζεται και αυτό μες στο γενικότερο χαμό.
Η αλήθεια είναι ότι κάτω από το βάρος των γεγονότων, υπό άλλες συνθήκες η ύπαρξη νεκρού σε διαδηλώσεις θα είχε δημιουργήσει ένα νέο κύκλο κινητοποίησεων, και τελικά λίγο το γεγονός αυτό καθε αυτό, λίγο η πολιτική σπέκουλα που είναι πλέον εκρηκτική, έχει παγώσει πάλι τα πράγματα.
Εχθές έγινε μια απόπειρα μιας πορείας και συγκέντρωσης, πάλι αδεδή, έτσι δεν είναι?
Αδεδή ήταν
εχθές, να αποτιμήσει φόρο τιμή στο νεκρό, βέβαια ανεμική η προσπάθεια. Και επίσης βέβαια ούτε από το χώρο, αν εξαιρέσει κανείς σήμερα στην κηδεία, που πραγματικά είχε πολύ κόσμο, αλλά εντάξει, άλλο αυτό, άλλο το να κάνεις κάτι, να διαμαρτυρηθείς. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, θα δούμε.
Θα δείξει.
Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι έκανα μια καταγραφή έτσι των ανακοινώσεων, ότι γενικά θα λέγαμε ο χώρος εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς προσπάθησε ή να κρατήσει κάποια ισορροπία ή να πει για το κράτος, γιατί όλοι κοινοί συνισταμένοι έχουν ότι το κράτος ευθύνεται για αυτό το θάνατο. Ή να πούνε ότι ναι, αλλά αυτοί οι κουκουλοφόροι, οι παρακρατικοί, οι προβοκάτορες είναι αυτοί στην ουσία που ευθύνονται. Και μάλιστα εδώ έχω σημειώσει τις οργανώσεις και δηλαδή στην ουσία μόνο το «δεν πληρώνω», η αντιεξουσιαστική κίνηση και η κόντρα ήταν αυτές που επιτέθηκαν ή υποστήριξαν το αντίθετο. Όλοι οι άλλοι ήταν λίγο στο περίπου.
Δεν το λίγο.
Ανταρσία.
Η επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διαδήλωση στο Σύνταγμα ξεδιπλώθηκε με τη χρησιμοποίηση τη δολοφονική επίθεση τυχοδιοκτικών ομάδων
αυτό,
που βρίσκονταν για άλλη μια φορά σε διατεταγμένη υπηρεσία ενάντια στην περιφρούρηση του ΠΑΜΕ και σε άλλου διαδηλωτέ. αποτελεί στην ουσία η υλοποίηση της κρατικής παύλα κυβερνητικής προβοκάτσιας. Συνασπισμός. Καλά, υπήρχε και η δήλωση του Παναγιώτη Λαφαζάνη εντός της Βουλής.
Όχι, έκανε μια δήλωση στο πρωί, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Του απαντάει ο Μαΐλης, ξαναπαντάει ο Λαφαζάνης το απόγευμα στο Μαΐλη. Λέει, ήταν η κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ που την άρχισε η Αλέκα η Παπαρίγα λέγοντας για το στοκόκκινο.
Συνασπισμός, επίσημη ανακοίνωση για να μην κουραζόμαστε. Ναι. Για μια ακόμη φορά, συγκεκριμένες ομάδες κουκουλοφόρων επιχείρησαν να στραφούν εναντίον δυνάμεων του κινήματος. Την αντικειμενικά προβοκατόρικη δράση τους τη γνωρίζουμε και την έχουμε καταδικάσει. Ενδιαφέρουσα ανακοίνωση από το Κουκουέμι Λάμδα, την οποία την έχω εδώ. Και να σας τη βρω. Παίρνει μια απόσταση. Το κουκουέ,
το κουκουέ μουλού. Όχι το μουλού κουκουέ. Έτσι,
το γιατί μουλού κουκουέ δεν την βρήκα και ζητώ συγγνώμη. Δεν την βρήκα την ανακοίνωση. Μέχρι να τη βρω, συνεχίστε. Συγγνώμη.
Να πούμε αυτό, Πέτρο, αυτό που λέγαμε ότι τελικά μια σειρά των κινήσεων του χώρου αυτού τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά επιτίθενται στην ουσία στου προβοκάτορε κουκουλοφόρου.
Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα η αριστερά, κοινοβουλευτική και εξοκοινοβουλευτική, φαίνεται να έχει παρόμοια γραμμή. Πιο συντεταγμένη άποψη σε ό,τι αφορά την και αν θέλεις λίγο παλαιοκομματική σε ό,τι αφορά την περιφρούρηση των διαδηλώσεων που κατ' εμέ πάλι κάνω πολιτικό σχόλιο κατ' εμέ τους εξαναγκάζει ουσιαστικά να πάρουν αυτήν τη θέση όχι ότι πιέζονται, έχω την αίσθηση με αυτόν τον τρόπο έχουν μάθει να σκέφτονται αξίζει, συγγνώμη σε αυτό το σημείο γιατί ξεχάσαμε, είναι σημαντικό. Επειδή ακριβώς ακούστηκε από νωρίς το θέμα της σύνδεσης των δακρυγόνων με το θάνατο, η αστυνομία έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση.
Ναι, και αυτό είναι ενδιαφέρον.
Έτσι, λέγοντας ότι εκείνη την ημέρα μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα δεν επιχείρησαν αστυνομικές δυνάμεις επί της οδού Αμαλίας από τη διασταύρωση με την οδό Όθωνος και μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Όλγας. Καθώς και στην περιοχή του Τζαπίου. Το Τζαπίο προστίθεται για ευνόητους λόγους επειδή εκεί.
Επειδή πήγε ο άνθρωπος εκεί, τον πήγαν μάλλον.
Ναι. Ναι. Όπου λέει και δεν έγινε χρήση οποιοδήποτε χημικού ή άλλων μέσων. Με λίγα λόγια, η αστυνομία από την αρχή προσπαθεί να βγάλει απ' έξω το
την ευθύνη, αν υπάρχει για θέμα χημικών. Ναι.
Θέλετε να σας διαβάσω αυτή ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του Κουκουέ Μουλού. Το Κουκουέ Μουλού καταγγείλει την κρατική τρομοκρατία που ιδιαίτερα τη δεύτερη μέρα οργάνωσε σχέδιο σκούπα εκαθάριση του συντάγματος εξαπολύοντας χημικό πόλεμο ενάντια στους διαδηλωτές. Την πρόωρη διάλυση της μαζικότητας της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα συνέβαλε και η σύγκρουση των λαθεμένων και προβοκατόρικων στάσεων και πρακτικών γύρω από το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της πλατείας. Απ' τη μία, αυτόν που έσπευσαν να περικυκλώσουν τη Βουλή ως εντός εισαγωγικών ο αυθεντικός ταξικός πόλος και απ' την άλλη αυτόν που εξαντλούν την ύπαρξή τους στον Πετροπόλεμο. Αυτή η σύγκρουση έδωσε πάτημα στην κυβέρνηση να επισπεύσει την επίθεσή της στους διαδηλωτές. Και δυστυχώς είχε και νεκρό. Ζητώ συγγνώμη, δεν βρήκα όλες τις ανακοινώσεις.
Εγώ είπα κοντο, έτσι συνοπτικά.
Απλά να συμπληρώσω ότι μπήκα στο site της Νέας Δημοκρατίας και δεν βρήκα ανακοίνωση. Έτσι,
μια εγώ να πω σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία είχε στείλει και στεφάνι στην κηδεία του, του 53χρονου.
Συγγνώμη, γιατί υπήρχε στο site του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση.
Ναι, από εκεί τη διάβασα εγώ. Αυτή που σας είπα τη διάβασα.
Έλεγα λοιπόν, όπως είπες, Ανταρσία, Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα, που μιλάει για όχι χρήση βίας, ΚΟΕ, Μουλού Κουκουέ. Το Κουκουέ Μουλού είδαμε ότι κρατάει αυτή την, έτσι λίγο ίσως αποστάσεις, ΝΑΡ, που λέει όχι στους προβοκάτορες και στην τυφλή βία. Αριστερή Ανασύνθεση, που μιλάει για δολοφόνους, τυχοδιώκτες προβοκατόρικες ομάδες. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό που έλεγες και λέω μήπως. Δηλαδή σκέφτομαι και ίσως εδώ να το δούμε πια πολιτικά, για ποιος ήταν ο λόγος που το ΚΚΕ το πάμε, ήθελε να κάνει αυτή την επίδειξη, τη λέω εγώ, δύναμης. Ότι μπορώ και είμαι εγώ πια ο επικεφαλής των αντιδράσεων, ας πούμε. Άρα όλοι οι υπόλοιποι έπονται. Και κυρίως έπεται και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ και όλοι οι υπόλοιποι.
Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μεδρέκας στο απόγευμα, το ίδιο απόγευμα, σε παρέμβασή του πάλι στην τηλεόραση, ταύτισε ουσιαστικά το λαϊκό κίνημα με το πάμε. Και μάλιστα κάνοντας διευκρίνηση πάνω σε αυτό, ακριβώς γιατί υπήρξε η κουβέντα για το ποιοι ήταν από τη μία και ποιοι ήταν από την άλλη, θέλοντας να πει ότι ουσιαστικά απέναντι στο ΠΑΜΕ βρισκόντουσαν μόνο οι κουκουλοφόροι, οι παρακρατικοί και όλοι αυτοί τέλος πάντων που αναφέρει το ΚΚ. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι πάγια πολιτική να μην αναγνωρίζει κίνημα πέραν των τάξεων του ΠΑΜΕ.
Και το ξεχνάμε, δηλαδή έγινε τελικά η όλη κουβέντα ΠΑΜΕ και οι 50, 100, 400, δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί που οι κουκουλοφόροι ή μη, και ξεχνάμε τις υπόλοιπες χιλιάδες κόσμου
που είχε κατέβει. Ακριβώς. οι οποίοι έρχονται σε δεύτερη μοίρα κάθε φορά και την προηγούμενη ημέρα ήρθαν πάλι σε δεύτερη μοίρα. Πάλι θα κάνω μια πολιτική.
Τώρα έτσι νομίζω πολιτικά είναι τα σχόλια.
Όχι, απλώς είναι δική μου πολιτική θέση. Mm-hmm. Δυστυχώς στις διαδηλώσεις αυτές ο πολύς ο κόσμος, η μαζικότητα τέλος πάντων του κόσμου, έρχεται συνήθως σε δεύτερη μοίρα και σε όταν υπάρχουν επεισόδια. Γενικά συζητάμε στην Ελλάδα με όρους τηλεοπτικούς. Και δεν θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος αυτό που λένε ότι υπάρχουν οργανώσεις που εκμεταλλεύονται με τηλεοπτικούς όρους αυτούς του είδους τις κινήσεις.
Εγώ δεν διαφωνώ
καθόλου. Ίσως όχι βάσει επιλογής, αρχής επιλογής, όσο νοοτροπίας.
Θα ήταν χρήσιμο να η Θοδώρα Airate να μας ενημερώσει λίγο για τα όσα έγραψαν τα διεθνή μέσα, να μας δώσει μια εικόνα σε σχέση με τη διαδήλωση και πιθανά ίσως και με το θάνατο του ανθρώπου. Θα κάνουμε ένα. Θα πάρουμε αυτό που λένε.
Μουσική ανάσα.
Ναι, στα συμβατικά και το συγχαίρομαι ως έκφραση μια μουσική ανάσα. Να δώσουμε το μικρόφωνο στη Θοδώρα να μας πει δύο λόγια για το τι είπαν τα διεθνή μέσα για τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα το τελευταίο διήμερο, τριήμερο. Και μετά, αν μου επιτρέπετε, επειδή και η Θοδώρα έτσι κι αλλιώς θα είναι σύντομη, να επιστρέψουμε να δώσουμε έτσι δύο-τρεις απαντήσεις στα όσα μας γράφανε οι άνθρωποι στο Twitter, γιατί τους είπαμε να μας γράφουν και εμείς δεν απαντήσαμε τίποτα. Και να χαιρετήσουμε σιγά-σιγά, γιατί μας έχει μείνει ένα τεταρτάκι με το ζόρι, έτσι. Θέλει να κάνει μια-δυο παρεμβάσεις πριν μας κάνει την ανασκόπηση, γιατί τόση ώρα η αλήθεια είναι ότι υπομονετικά περιμένει, κουβέντα δεν έχει πει.
Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον σε όλους. Ήθελα να κάνω απλά μια παρατήρηση σε αυτό που μόλις είπε ο Γαλαξιάρχης για το δελτίο της αστυνομίας, που λέει ότι δεν ρίξανε χημικά πριν τις 5. Αυτό μπορώ να σας επιβεβαιώσω πως είναι λάθος. Για να μην πω καμία πιο χοντρή κουβέντα.
Η αστυνομία τα λέει, όχι η Γαλαξία.
Ναι, φυσικά. Ναι. Δεν λέω
για. Αυτή την πληροφορία την έχουμε και στο RB News για τον Αλξάρτη και από άλλους πολλούς οι οποίοι μιλάνε για χημικά πολύ πριν τις 5.
Γιατί εγώ βλέπω ότι έγραψα στο Twitter στις 3:44 το μεσημέρι ότι μας διώξαν από την πλατεία με χημικά.
Από το κάτω μέρος.
Έπεσαν σε όλο το μήκος της όθωνος, ναι. Για να ανέβει αυτό το πλήθος από την όθωνος, πέρασε πολλή ώρα. Δηλαδή, και είναι θαύμα που δεν έγινε ποδοπάτημα.
Και ο άνθρωπος αυτός εκεί στην όθωνος ήταν κάπου, έτσι. Δεν ήταν μπροστά στην Βασιλέως Γεωργίου.
Δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι οι πανεπιστημίου λέγανε ότι ήταν ο άνθρωπος.
Τέλος πάντων, προς την όθωνος πήγε, εκεί πέσαν τα χημικά. Τέλος πάντων,
εκεί έπεσαν πάρα πολλά χημικά, ναι. Και αυτό σας όντως... το λέω πρώτο χέρι. Εγώ άδειασα μισό μπουκάλι μάλοξ μέσα σε μισή ώρα, ψεκάζοντας τον κόσμο και δεν έβλεπα μπροστά μου.
Πάντως, για να ξανακάνω τον συνήγορο διαβόλου, ακριβώς επειδή υπόθηκε αυτό και επειδή ξέραν ότι έχει γίνει από πιο νωρίς έχουν πέσει πράγματα. Πάλι η επίσημη στάση της αστυνομίας είναι ότι δεν είναι χημικά της αστυνομίας, αλλά είναι τα καπνογόνα από τη συμπλοκή.
Ή τα αέρια που είπε και η Παπαρίγα, ναι, ότι ρίχτηκαν εναντίον τους.
Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο είναι μια παρατήρηση που ήθελα να κάνω σχετικά με το ζήτημα το αν είχε συνεννοηθεί το ΠΑΜΕ με την αστυνομία για την περιφρούρηση της διαδήλωσης ή όχι. σε όλες τις χώρες εκτός Ελλάδος όπου έχω ζήσει και όπου γίνονται διαδηλώσεις και που γίνονται πολιτισμένα διαδηλώσεις, τα συνδικάτα συνεννοούνται με την αστυνομία σχετικά με την περιφρούρηση της διαδήλωσης. Μόνο στην Ελλάδα νομίζω ότι μας φαίνεται περίεργο.
Όχι, θα πω ότι η ΓΕΣΕΑ δεν δει, στενοείται. Δηλαδή καταθέτουν πού θα πάνε, πώς θα πάνε, όλα αυτά θα κάτσουμε εκεί, θα κάνουμε πορεία. Αυτό γίνεται. Και υπάρχει και μια αστυνομική διάταξη που υποτίθεται πρέπει να το λες.
Ναι, όχι, πριν... όχι όμως για το επιχειρησιακό σχέδιο της
αστυνομίας. Όχι για το επιχειρησιακό, ξέρεις, θα φυλάς εσύ εδώ, εγώ εκεί.
Και πότε θα επέμβεις.
Αυτό είναι το θέμα.
Όχι, μα σύνομαι, στη Γαλλία, στο συνδικάτο των εκπαιδευτικών που ήμουν όταν δίδασκα στη Γαλλία, όταν κατεβαίναμε πορεία, αν κατεβαίναμε μόνοι μας, πηγαίναμε εμείς στο συνδικάτο με την αστυνομία και λέγαμε εμείς θα περιφρουρούμε εδώ, ναι. Εσείς θα περιφρουρείτε εκεί. Ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα.
Αυτό γίνεται. Όμως η κοινωνία είχε άλλα στοιχεία όμως, έτσι.
Τέλος πάντων, ήταν μια επικοινωνία για το πώς
θα... πρέπει να επέμβουν και είπαν να απαντήσαν. Ναι.
Αν ισχύει βέβαια αυτό.
Ισχύει.
Όχι, αυτό ισχύει. Το είπε και η κυρία Παπαρίγα αυτό, ότι ναι, ζήτησε το πάμε να μην επέμβουν.
Τέλος πάντων, το τρίτο που ήθελα να πω, θα το πω γιατί είναι λίγο εκτός θέματος. Όχι, είναι εκτός θέματος σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, σχετικά με τα ξένα... μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτό το τριήμερο. Η εξέλιξη, όταν λέω τριήμερο, εννοώ αυτά που γράφτηκαν το πρωί της 19 του μηνός, πρωί 20 του μηνός και πρωί 21 του μηνός. Στις 19 του μηνός είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη δημοσιοοικονομική κατάσταση της Ελλάδας και της Ευρωζώνης γενικότερα, περισσότερα από ό,τι υπάρχουν για την απεργία. Μιλάνε πολύ για το ελληνικό χρέος, για την υποβάθμιση της Ισπανίας και για τις διαφωνίες της Γαλλίας και της Γερμανίας σχετικά με το πώς θα λυθεί η κρίση της Ευρωζώνης. Και παραδείγματος χάρη, το Financial Times δεν λέει τίποτα για τη γενική απεργία στην Ελλάδα. Στα άλλα μίντια αναφέρεται ότι θα γίνει απεργία, αλλά η εντύπωση που μου έδωσε αυτό είναι ότι αυτοί δεν περιμέναν να είναι πλέον και τόσο μεγάλη η συμμετοχή και από ξένους φίλους δημοσιογράφους με τους οποίους είχα μιλήσει μου είπαν εντάξει, άλλη μία απεργία κάνετε στην Ελλάδα, τώρα θα πάλι τα ίδια θα γράφουμε ουσιαστικά. Στις 20 του μηνός το πρωί είναι τρία κυρίως στοιχεία στον ξένο τύπο. Το πρώτο είναι φυσικά για την μαζική απεργία και τις τεράστιες πορείες που έγιναν στην Αθήνα. Το δεύτερο αναφέρεται στα επεισόδια της Τετάρτης και το τρίτο στην ψήφο της Βουλής για το νομοσχέδιο επί της αρχής. Κάτι άλλο που παρατήρησα είναι ότι φαίνεται πως πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν με ποια διαδικασία ψηφίζονται οι νόμοι στην Ελλάδα, ότι υπάρχει η ψήφιση επί της αρχής και μετά η ψήφιση ανά άρθρο. Το πρωτοσέλιδο της Libération της Γαλλίας στις 20 του μηνός ήταν μια πολύ καλή σούμα του ξένου τύπου. Είχε τίτλο «Η εξεγερμένη της λιτότητας». Θέλω επίσης να επισημάνω ότι ένας δημοσιογράφος του Guardian, ο John Henley, έχει μια σειρά που λέγεται Europe on the Breadline, στην οποία καταγράφει περισσότερο ανθρώπινες ιστορίες και όχι πολιτικά και δημοσιοοικονομικά θέματα, που έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή τη βδομάδα ήταν στη Θεσσαλονίκη και έχει γράψει κάποια άρθρα που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ.
Και επίσης, μια που είπες για Guardian, συστήνω ανεπιφύλακτα να διαβάσουν το άρθρο του κυρίου Δουζίνα, που κάνει βέβαια πολιτική ανάλυση, μια πολιτική προσέγγιση και κοινωνική. Αξίζει για τη σκέψη.
Συμφωνώ απολύτως. Στις 21 του μηνός, επιστρέφουμε στον ξένο τύπο στην εντύπωση που άλλος ένας κύκλος ολοκληρώθηκε ουσιαστικά. Αναφέρονται πολύ στην απεργία, στο ψήφισμα που ολοκληρώθηκε στη Βουλή και στον νεκρό της πορείας. Πρέπει να πω ότι η ανάλυση που είδα των επεισοδίων της Πέμπτης στον ξένο τύπο μου φάνηκε μεν πιο αμερόληπτη από αυτά που μπορούμε να διαβάσουμε στον ελληνικό τύπο, ωστόσο είναι πολύ επιφανειακή. Δεν νομίζω ότι πολλοί από αυτούς καταλαβαίνουν πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Και γενικότερα δεν αναλύουν τους διχασμούς που υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία, μέσα στο εργατικό κίνημα στην Ελλάδα κτλ. Κτλ. Από εκεί και πέρα ο τύπος προχωράει ήδη σε ευρύτερα θέματα της Ευρώπης και του ευρώ και θα μας θυμηθούν όταν ξαναπεργήσουμε και ξαναφυκάνουμε επεισόδια, δυστυχώς.
Στη σημερινή εκπομπή του news.radiobubble.gr ή αλλιώς του DSERB News. Η προσπάθεια, αν έτσι το προσδιορίσα σωστά για την αρχή, ήταν να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο νυφάλια καταγραφή ή πιο σοβαρή όσο μπορούμε των όσων συνέβησαν, έτσι με ένα βάρος και μια σκέψη ότι αυτά θα παίζουν ρόλο τα επόμενα χρόνια στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν μεταφέραμε καθόλου την ανακοίνωση που υπογράφεται αναρχική από το Βύρωνα, η οποία θέλω να διαβάσω ένα αποσπασμά της.
Ναι, έχω σημειώσει ορισμένα σημεία, μισό λεπτάκι δώστε μου. Εντάξει, απλά πριν τη διαβάσω θέλω να πω το εξής, ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολυδιάσπαση σε αυτό που λέγεται κίνημα, στο κίνημα κατά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Εντάξει, υπάρχουν η αριστερά είναι πολυδιασπασμένη, όπως επίσης αν δείτε και η αναρχική, και ο αναρχικός χώρος δεν έχει μία ενιαία γραμμή, προφανώς και συγκροτείται μέσα από κάποια κοινά στοιχεία, αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορές. Αυτή τη δήλωση των αναρχικών Βύρωνα, όπως αρκετοί, ας πούμε, σε αρκετούς άρεσε, έκανε λόγο για ψυχρό δολοφονία από ταγματα ασφαλίτες του καθεστώτος. Αλλά κυρίως αυτό που μας έκανε εντύπωση αυτή τη δήλωση ήταν το εξής, ότι η δολοφονία αυτή υπενθυμίζει τη θέση μας στον πόλεμο, λέει η ανακοίνωση. Δεν ασχολούμαστε με τις τραγικές επιλογές του ΚΚΕ, δεν κάνουμε βήμα πίσω, θα εκδικηθούμε.
Έχει ένα σημείο το οποίο λέει το Δημήτρη Κοτζαρίδη, δεν το γνωρίζαμε από κοντά. Ήταν ένας οικοδόμος που ενδιαφέρθηκε να οργανωθεί στο συνδικάτο του. Σημαίνει άνθρωπος που ανησυχούσε και δεν άντεξε να λέει συγκαταβατικά στον εαυτό του ότι εντάξει, αρκεί να είναι η φαμίλια μου καλά, όλοι οι άλλοι ας χαθούν. Αν αυτό λέει κάτι, εγώ γι' αυτό την άφησα για το τέλος. Ναι. Πριν τα σχόλια, να μεταφέρω. Γιατί είναι παραπέντε.
Να πω κάτι, συγγνώμη Αποστολή, λιγάκι, πολύ γρήγορα, εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό. Απλά η εκδίκηση αυτή που λένε οι αναρχικοί στο Βύρωνα δεν έχει κατά ανάγκη την έννοια, ας πούμε, του.
Δεν θα μπορούμε να την αναλύσουμε, Χρήστο μου.
Ναι, βρε παιδί μου, άλλο θέλω να πω. Ότι δίνει, ας πούμε, μια ελπίδα ότι όλοι μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, να γίνουν οι απαραίτητες ζυμώσεις στο να αντιδράσει μαζικά το κίνημα, έστω και πολυδιασπασμένο. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει κάτι ενιαίο. Αυτό το πράγμα θέλω να πω. Αυτό το λέγανε τα παιδιά, το σχολιάζανε πριν. Και μας έκανα κριτική.
Λοιπόν, ξεκινάμε να σας μεταφέρω μερικά από όσα γράφτηκαν στο Twitter και μετά, αν θέλετε, λέμε κάτι για αυτά. Μισό λεπτό, γιατί είναι και η προηγούμενη εκπομπή των Timeliners των κοριτσιών, η οποία είχε πάρα πολλά tweets. Να δω από πού ξεκινάμε. Ατσοτόμι, Ατσαϊμπερέλα, Ατσοτόμι. Λοιπόν, από εδώ ξεκινάμε. Ωραία. Λοιπόν, αντιδρασέξ, τίποτα, ότι ξεκινάμε, η Σαϊμπερέλα για την κινητοποίηση και τα γεγονότα της Πέμπτης, ότι αναφερόμαστε σε αυτά. Πότμος, δεν καταλαβαίνω πώς συνδυάζει το θάνατο του Δέλτα Κάπα με τα επεισόδια, είτε της Τετάρτης, είτε της Πέμπτης. αντιδρασία εξαντρέντιο Μπάβλ. Την πρώτη μέρα για μένα είναι σημαντικό και ότι τα μπλοκ ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Επέλεξαν να κάνουν παρέλαση αντί να μείνουν. Όμως την Πέμπτη δεν περνούσε όποιος δεν του ενέκριναν την εμφάνιση τα ΚΝΑΤ ακόμη και μεμονωμένα. Giant, συνδικαλιστές που ΕΟΤΑ δεν πήγαν να ρίξουν το φράγμα. Εκεί είπαμε και μεταξύ μας να το μεταφέρω για να μην
πραγματικά, ήταν της ΕΟΤΑ.
Εγώ έκανα, μετέφερα αυτό που είδα εγώ και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν εκεί που ΕΟΤΑ. Ναι, το σωστό είναι αυτό. Πότμος συνδικαλιστής. Συνδικαλιστές που ΕΟΤΑ επιτέθηκαν στο φράγμα της αστυνομίας την Τετάρτη ήμασταν εκεί. Ναι, σωστά. Freenet 2004, Πόνο Ξαγρέντιο Μπάμπλ, μη χαλάς φαντασιώσει ότι μόνο κουκουλοφόροι κάνουν τέτοια, τώρα φοριέται και ως κουκουλοφόρος παρακρατικός. Πότμος μόνο προσωπικές εκτιμήσεις αναφέρεται ως τώρα, καμία καταγραφή της πραγματικότητας. Μαο Τσετούγκ, καταλαβαίνω την ανάγκη να παραθέσετε τα γεγονότα, αλλά η αλήθεια βρίσκεται στον κατακαιρματισμό και το διχασμό. Αυτή είναι η ουσία. Αλέξανδερ κάτω Παύλα S, Αλέξανδρος Πανός, αντιδρασέ εξαντρέντιο Μπάμπλ για τη δεύτερη μέρα που έπρεπε να μείνουμε στη Βουλή από τις 5 τρέχαμε στις θύλες για χάρη των εξεγερτικών πρακτικών. Κωστάκι Κέιτ, Ατμότμος, επιβεβαιώνω, αρτή την Πέμπτη δεν περνούσε όποιος δεν τον έκριναν την εμφάνιση στα ΚΝΑΤ, ακόμη και μεμονωμένα. Μισό λεπτό, Πότμος, αν η πραγματικότητα διαφωνεί με τα social media τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Συκοφάντης, τώρα εγώ γιατί είμαι μόνος, ο μόνος που πιστεύει πως με όλα αυτά ο μόνος που τρίβει τα χέρια του είναι ο Καρατζαφίρερ. Πότμος, αφού βάλατε την Αλέκα, βάλετε και άδωνε να συμπληρωθεί η ολόκληρη πληροφόρηση. Δίεση Φέιλ, Ατρέντιο Μπάμπλ, Φώτης 013, Ατμότος, Ατρέντιο Μπάμπλ και Πάγκαλο. Με εννοεί μάλλον βάλετε και Πάγκαλο. Πότμος, μια γυναίκα χτυπήθηκε πρώτη από τα ΚΝΑΤ, Ατρέντιο Μπάμπλ, κατά alternative εικόνες εδώ των διαπληκτισμών είναι μετά την αποχώρηση που δεν πληρώνω. Το είδα εγώ το link. Όχι, είναι. Όπως δείχνουν οι εικόνες, το δεν πληρώνω ξεχωρίζεται. Φαίνεται, δεν ξέρω, νομίζω το απαντήσαμε μετά. Πότμος έγινε ντου με κατρονιές, χτυπήθηκε μια γυναίκα, φαίνεται στις φωτογραφίες και αποθούνται με πέτρες και μολότοφ μόνο στα ΚΝΑΤ. Πότμος, η συσπήρωση αναρχικών κάνει μια γενική περιγραφή. Δεν ήταν εκεί. Ενδιαφέρον αυτό. Ερετιστής, Πότμος, το παιχνίδι ποιος άρχισε πρώτος το παίζουμε από παιδάκια. Καιρός να σοβαρευτούμε και να δούμε ποιος είναι ο εχθρός. Ξάνθκα, Ξανθούλα Καρανίκα, Ατμότμος Αδρέντιο Μπάμπλ, πού τις βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες. Υπάρχουν links στα προηγούμενα tweet που είπα. Θα δημοσιεύσουμε προφανώς και με το post της εκπομπής. Anon Citizen και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις από τον αναρχικό χώρο, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάτι που δεν είπαμε, τα κοίταξες εσύ, Πέτρο, αυτά.
Ανακοινώσεις στο αναρχικό χώρο είπα μόνο τις δύο.
Ναι, υπάρχουν δύο links που πάνε στο ED Media. Μισό λεπτό να το δούμε τώρα να. Να δούμε αν αφήσαμε κάτι απ' έξω. WERT01GF, VERT, με συγχωρείτε που επεμβαίνω, δεν γνωρίζω αν έχουμε κοινούς εχθρούς με το ΚΚΕ, Ατμότρος Ατρέντιο Μπάμπλ, πώς άρχισαν όλα, στέλνει στο, ο Πότμος στο, σε ένα post του Omnia TV, το οποίο το ξέρουμε. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο αναφέρονται ο Anon Citizen, ρίχνει το link για το βίντεο του Kappa Fix, ο Vert, ο κόσμος του πάμε αν θέλει να κατεβαίνει μαζί με τους άλλους πρέπει να αλλάξει στάση, όχι πλάτη στα ΜΑΤ, Ατμότμος Αρετέου Μπάμπλ, Πότμος γιατί είπατε και καμιά άλλη άποψη εκτός από το ΚΚΕ, αυτό το αποθύνει σε εμάς, σου καταλαβαίνετε είμαστε όλοι μέλη του μημένου κόμματος. Πότμος, καλά πλάκα κάνετε και Ράδιο Αρβίλα μπαίνει μέσα στην καταγραφή της πραγματικότητας εντός εισαγωγικών τώρα. Αντιδρασέ Ξαντρέντιο Μπάμπλ, το συγγραφέα του άρθρου τον Μπεζεστίνη, Ατ Μπεζεστίνη, τον ακολουθώ και εγώ, δεν ξέρω τι με δικό του άρθρο, τον ξέρω προσωπικά, μιλάει για, το, για τη μαρτυρία η οποία είναι από ένα blog που σας έλεγα, το blog που σας έδινε προηγουμένως, λέει την ξεκάθαρη γνώμη του και δεν είναι φανατικός, Giant και ασφαλίτες να είναι, αν είναι τι, αμφιβάλλει κανείς για το ότι υπάρχουν ασφαλίτες σπορίες, οκ. Ρετιστής, λυπάμαι δεν γίνεται διάλογος χωρίς κάποιες κοινές παραδοχές λογικές. Κρίμα την προσπάθεια που κάναμε ως τώρα. Anon Citizen, Ατρέντιο Μπάμπλ, άλλη μια περιγραφή από ομάδα αντιρεπόρτερ πάντα παρών. Εξάρχεια.gr, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Την κοίταξα λοξά τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να πω. Λέει βασικά αυτά που είπαμε, αλλά είναι μια. Τα βλέπει ένας άλλος κόσμος, ρε παιδί μου. Πότμος και τώρα θα παρουσιαστεί ο θάνατος του Κοτζαρίδη ως αποτέλεσμα των επεισοδίων. Άξιος ο μισθός σας. Σε εμάς το λέει αυτό. Σίλας Ατμότμος προσωπικά, Λουκάς, ευχαριστώ πολύ. Giant, χορεύω breakdance με τη μουσική του Radio Bubble. Πότμος, εντός εισαγωγικών, άξιος ο μισθός σας σημαίνει, εντός εισαγωγικών, εύχομαι να βρείτε κατάλληλη ανταπόδοση. Το γράφει Ατσίλας, Ατολμηρός Φακός, Ατ Radio Bubble. Αντιδρασέξ, το λες αυτός αυτούς που παίζουν κάθε μέρα όπως είναι το δελτίο του Omnia TV, Ήμαρτον. Giant, άξιος ο μισθός σας σημαίνει εύχομαι να στο προηγούμενο του πότου να βρείτε την κατάλληλη ανταπόδοση. Καπαφίξ, δεν ακούω την εκπομπή, αλλά πετώ ψυχραιμία μεταξύ μας, όχι πολιτικό κανιβαλισμό, please. Ατπότμος, ατσίλας, ατολμηρός φακός, αντρέντιο μπάμπλ, Giant. Γενικότερα όργιο παραπληροφόρησης για να χρεώσουν φόνους στους συγκρουσιακούς διαδηλωτές. Δεν ξέρω αν πηγαίνει σε εμάς αυτό ή σε κάτι που λέγαμε. Σαϊμπερέλα τρέει τον Bubble το tweet για τη φήμη περί θανάτου προερχόταν από τη δημοσιογράφο Νάντια Αλεξίου. Υπάρχει ένα tweet του Βαξεβάνη το οποίο στέλνει, οπότε μπορεί κανείς να το δει, τρέει τον Bubble κτλ. Giant το αστείο βίντεο με τη γιαγιά που πετάει πέτρα στην αστυνομία. Σέρκο, δυστυχώς έχασα την πρώτη ώρα. Μπράβο για την ψύχρεμη αντιμετώπιση και ευχαριστούμε. Πότμος, η αριστερά γλύφει τα αρχίδια του Κουκουέ εξαιτίας των ενηρώξεων της περιμετώπου. Πότμος, χιλιάδες των διαδηλωτών βίωσαν τη μανία των ΓΝΑΤ. Giant εν της περιφρούσης βουλής, όχι της διαδήλωσης. Εντάξει, τώρα κάτι λέγαμε εκείνη την ώρα. Από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις συμφωνώ στα περισσότερα σχετικά με τα προχθεσινά είναι αυτή του ΕΕΚ. Ριαρό, κάτω παύλα Π, Ηρία. Να την αναζητήσουμε και αυτή στο δίκτυο. Πότμος δεν είναι πολυδιάσπαση, είναι υγιής πολυμορφία. Ρέντι Μπάμπλ, κανένα σχόλιο για τα όσα συμπληρώσαμε, διορθώσαμε από το Twitter προς το Giant. Αυτά δεν ξέρω αν θέλετε κάτι, μια συγκεντρωτική, είμαστε 5 και 1. Έτσι. Αν θέλετε κάτι να πούμε.
Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Δεν ξέρω αν πρέπει να σχολιάσουμε το.
Όπως αισθάνεστε, δεν ξέρω ότι νομίζετε, εγώ γι' αυτό κράτησα το.
Τίποτα. Εγώ νομίζω ότι ήταν φανερό από την αρχή ότι κάναμε μια προσπάθεια καταγραφή τη πραγματικότητα όπως τη βιώσαμε και όπως μας τη μεταφέρανε από το σύστημα. Οι πολίτες ήδη δηλαδή ήταν μέσα. Από εκεί και πέρα, όταν κάναμε πολιτικά σχόλια, πολιτικές αναλύσεις, νομίζω και αυτό το διαχωρίσαμε. Όποιος δεν το κατάλαβε, δεν έχω κάτι να πω. Δηλαδή, πιο νιανιά δεν γίνεται.
Εγώ θέλω να πω για αυτό που λέει ο Λουκάς για την πολυδιάσπαση. Εντάξει, προφανώς είναι υγιής πολυμορφία. Το είπα αυτό. Δεν είναι κάτι που το απέφυγα. Έτσι. Λέω, δεν έχω πρόβλημα ένα κίνημα να είναι διασπασμένο με την καλή έννοια προφανώς. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Αν θα συγκροτηθεί η κάθε κίνηση ή θα συνενωθεί με κάποια άλλη κάτω από κοινές γραμμές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και αυτό είναι και ευκταίο κάποια στιγμή. Όχι απαραίτητα όμως. Αυτό ήθελα να πω. Επίσης, δεν νομίζω ότι συνδέσαμε ποτέ το θάνατο νεκρού με τη συγκρουσιακή βία των διαδηλωτών. Δεν νομίζω ότι υπήρξε τέτοια προσπάθεια από μέρους μας. Αλλά απ' την άλλη, αν κάποιος δεν πιστεύει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για να γίνει κάτι, μπορούμε να συζητήσουμε από πού δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες. Και ναι, θα συμφωνήσουμε ότι η κρατική βία έχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτό που λέμε δημιουργία συνθήκων. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά δεν συνδέσαμε όμως άμεσα ότι έφταιγε το ένα ή το άλλο. Αυτό.
Radio Bubble, Intergalactic Radio.